Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Nadam se da ste se lepo naspavali, da ste spremni za nove radne pobede ili već za ovaj novi dan. Sa vama smo do 10 časova i potrudit ćemo se da vam olakšamo i ustajanje i početak dana i da vam sve onako slušajući nas krene kako treba. Sa vama do 10, kao što rekao, Darko Milosavljević za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, evo ga trio Aleksandar opet sa vama, plus Darko. A o čemu pričamo do kraja ovog jutarnjeg programa? Predsjednik Vučić je najavio pre nekoliko dana da će građani koji štede struju imati i umanjenje računa. To bi trebalo da krene od oktobra, vidjet ćemo da li će i kako će to sve izgledati. Pa sad treba u stvari da znamo kako mi da organizujemo tu potrošnju po kući i da stvarno ostvarimo taj popust, znači koliko posto uštedimo u odnosu na mesec, isti mesec prethodne godine, u tom nekom odnosu ćemo imati i manji račun za struju. E, pošto ja prva ne znam koliko mi troši punjač za telefon, a ima ih po kući mnogo uključenih, gde god da sednemo, verovatno svi imamo te punjače, pa samo priključimo telefon. Koliko u stvari tačno plaćamo onaj fiksni deo računa, koliko plaćamo, koliko troše televizori danas, ima sigurno ljudi koji znaju, ali ajde kažemo da većina ne zna. E, mi smo u goste pozvali profesora Miloša Banjca sa Mašinskog fakulteta i sa njim ćemo porazgovarati o tome šta i koliko treba da isključujemo da bismo stvarno postigli uštedu u električnoj energiji, samim tim i u tome koliko ćemo platiti račun. UNICEF je pokrenuo nacionalnu kampanju Budi ruka koja voli i reč koja sokoli. Trebalo bi da promoviše nenasilno vaspitavanje dece i kažu i UNICEF-u 90% roditelja podržava nenasilno vaspitavanje i tekako se promenio stav u odnosu na neke ranije periode. Međutim, i dalje postoji mnogo dece koja su već u drugoj, trećoj godini dobila prve batine i koja rastu s tim da je batina iz raja izašla. U goste nam dolazi Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj, s kojim ćemo pričati o samoj kampanji i o tome koliko je važno da shvatimo da dete može da se vaspitava i na drugi način. A sa vama ćemo u pitanju jutra pričati o tome jeste li vi, inače se kampanja zove Budi ruka koja voli i reč koja sokoli, pa ćemo da postavimo pitanje jutra jeste li vi ruka koja voli ili ste batina koja je iz raja izašla. Bajsom na posao je inicijativa Nikole Petkovića, koji je član udruženja Ulice za bicikliste. Kako to biciklom na posao? Kako to da se obučemo lepo, a da ipak stignemo do posla i da ostanemo lepi, a da ne računamo onaj moment preznojavanja, naročito ako ima puno uzbrdica do posla. Ali šta dobijamo time što idemo biciklom na posao, o tome ćemo u ovom programu razgovarati upravo sa Nikolom Petkovićem. Imamo još tema, Aleksandra Paladin nam se uključuje iz Negotina, tamo su Mokranjčevi dani u toku, pa ćemo proveriti sa njom i kako je to proteklo i koliko ima nade da opstane horsko pevanje kod nas. Inače, tradicija nam je stvarno fantastična. Lepo bi bilo da tako i ostane. Eto, toliko u najavi. Slušamo muziku, a onda da pogledamo temperature, fino i sveže jutro ovog jutra u našoj zemlji. Dobro jutro.
Been su kajsije rumene, pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene suze nervira, zrake loše servira, pa te dobro ne vidim ovaj put. Onda vidim jebote, nigde takve lepote, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa ja. Čuje glasnije na celom svetu od 100 milja. Mene suze nervira, zrake loše servira, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljubiš na mene, pa mi tražiš za mene, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa ja.
Dvadeset jedan minut je do 7 časova i da pogledamo merenja od 6. U Novom Sadu izmereno je 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 10 i u Nišu 11. I sad vam onako se stekne utisak da se u stvari prijatno i toplo, međutim najveći deo zemlje, sem na severu, je ispod 10 stepeni. Znači Sjenica najhladnija, tamo je 5, najtoplije je trenutno u Negotinu gde je 15 stepeni, ali ima dosta mesta koje su tu na 8-9, tako da obucite se, što bi se reklo, slojevito, jer iako je sad jako sveže, čućemo sada kako će vreme biti do kraja dana, to će nam reći dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije ujutro sveže, po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana u većem delu pretežno sunčano, a samo je ponegde u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren, na istoku zemlje povremeno jak severozapadni vetar, krajem dana oslabljenju i skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura danas u intervalu od 23 do 26 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas pretežno sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša temperatura danas oko 24 stepena.
sutra, malo da umereno oblačno i suvo uz nagli porast temperature, a počeće da duva i pojačan zapadni i jugozapadni vetar. Sutra temperatura od 28 stepeni do 31 stepena, dok će u četvrtak biti još toplije i stiže nam temperatura do 34 stepena. Eto tek toliko da nas malo ošamuti, jer već u četvrtak popodne kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju najpre u Vojvodini, a u petak i u subotu i u ostalim krajevima sa uslovima iz obilnije padavine. Pa u nedelju razvedravanje, a temperatura će za dane vikenda biti u osetnom padu uz umereni jak severozapadni vetar. Onda nam početkom naredne sedmice stiže novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. To je ovako pravi onaj temperaturni, kako to sad po naslovima po novinama piše, roller coaster. Neće biti prijatno i stvarno će meteoropatama i svima koji osjećaju ove promene temperature biti i tekako teško da preguraju ovih nekoliko dana, jer ćemo stići stvarno od 34 stepena do 18-19 na koliko će padati ta temperatura noću, naravno i mnogo niže. Dobro, to je to što se tiče vremena. Hajde da čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Nevena Damjanović nam se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Nakon svežeg jutra sa mogućom pojavom kratkotrajne magle po kotlinama i visoravnima, tokom dana će pretežno sunčano i toplo vreme donositi povoljne uslove vožnje. Apelujemo na vozače da ukoliko prolaze deonicama na kojima ima radova ili obustava zbog kojih je izmenjen režim saobraćaja, da voze opreznije uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Jedna od deonica na kojoj dolazi do usporenije vožnje je, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, obilaznica oko Beograda, gde se izvode radovi na više mesta. Produženi su radovi u desnoj kolovoznoj traci na mostu preko reke Save na obilaznici oko Beograda između Surčinske i Ostružničke petlje, zbog kojih se saobraćaj novo izgrađenim delom mosta odvija dvosmerno pravcem ka Novom Sadu. Do 20. septembra zbog planiranih radova na regionalnom putu između Bačkog Petrovca i Instituta Seme saobraćaj je obustavljen, a alternativni put vodi od Rumenke preko Zmajeva i Silbaša do Bačkog Petrovca. Danas u vremenu od 7 do 19 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Kraljevo-Ratina, tačnije u mesto Ratina zbog sanacije kolovoza oko železničke pruge, a alternativni pravac vodi preko mesta Beranovac. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se na regionalnom putu Majdanpek-Žagubica između mesta Laznica i Žagubica, a tokom radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem. Na deonici Prijepolje-Kolovrat izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, dok su radovi na sanaciji klizišta na deonici Bajna Bašta-Perućac produženi do 3. oktobra. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je umeren i nema dužih zadržavanja ni na najfrekventnijim graničnim prelazima, dok se na teretnim ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj očekuju duža zadržavanja.
Ok, to je bilo što se tiče Srbije. Vraćamo se na Beograd zbog radova u ulici Cara Nikolaja II. Od danas do 18. septembra ukidaju se trolejbuske linije 19, 22 i 29, a uvode se 22L i 29A. Tako da povedite računa ako koristite ove trolejbuske linije. Ima izmena, neće dugo trajati na svu sreću. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, danas od 8 do ponoći bez vode će biti stanovnici Vidikovca, dela Labudovog i Petlovog brda i Ceraka. Napunite flaše pod hitno, jer evo još nekoliko sati ćete imati, još 2 sata i 15 minuta ćete imati, ne, još sati 15 minuta ćete imati vodu. Na što još da skrenemo pažnju, da će danas biti moguće dobrovoljno davanje krvi u dežurnim autobusima na Novom Beogradu ispred IMO Outlet centra, na opštini Savski Venac ispred Ministarstva financija. I u isto vreme, znači od 9 do 14 ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici. I evo sad vidim vest, trolejbusi na linijama 28 i 40 i 41 ne saobraćaju zbog kidanja kontaktne mreže na uglu Takovske i Svetogorske ulice. Iz gradskog saobraćajnog preduzeća kažu da će ove linije da zamene autobusima dok se kvar ne otkloni. Ali verovatno će to prouzrokovati malo veće gužve, znači 28, 40 i 41 trolejbusi trenutno ne funkcionišu, čim dođe vest da su proradili, naravno javljamo, ali imaćete autobuse na ovim linijama. 11 minuta je do 7. Hajmo sada malo da pogledamo štampu. Prvo ćemo, kao i uvijek, da pogledamo naš sajt. Obnovljen rezervni dalekovod u Zaporožju. Kijev tražio veću podršku od Evropske unije. I naravno iz časa u čas, kao i u svakom trenutku kako je krenuo sukob u Ukrajini, imamo na našoj naslovnoj stranici najnovije vesti šta se tamo događa. Onda danas posebna sednica Skupštine o Kosovu i Metohiji. Predsjednik Vučić predstavlja izveštaj, tako da ćemo čuti razne predloge sigurno. Moguće rješenja, čućemo šta će reći predsjednik, ali šta će reći i svi poslanici Skupštine koji su se prijavili za reč. Mnogo se gradi, a cene ne padaju. Najviše stanova kupljeno u Novom Sadu na Kopaoniku, garaža plaćena čak 48.000 evra. Iako je kriza, tržište nekretnina ne posusti i dalje se mnogo gradi, cene ne padaju, a više ćemo o tome govoriti narednih jutara i u našem jutarnjem programu. Koje sve uslove treba da ispuni objekat da bi se u njemu nalazio vrtić? Meni je to fascinantno da se mi podsjećamo koje uslove treba da ispuni, prvo šta nas briga. Koje uslove treba da ispuni, to treba da zna onaj koji vrtić gradi i država koja treba to da proveri ili već nadležne službe, i da se ne dešavaju situacije u kojima beba ispada kroz prozor vrtića. Meni je uopšte neverovatno da je dete od jedne godine uspelo da dohvati prozor i da kroz njega ispadne. Kako je to izgledalo, jednogodišnje dete, koje je imao jednogodišnje dete, zna koliko to dete može ili ne može da priđe prozoru ako je propisane visine, ili da ne postoji ništa ispod prozora, bi se to popelo. U svakom slučaju, da ja sad ne pravim scenarije, trebalo bi da se stvarno prečešlja sve što se zove vrtićem u našoj zemlji i da se proveri stanje. Smena sunca i oblaka, temperatura danas do 26 stepeni. A od još nekih naslova ovde da izdvojimo, sindikati traže da minimalna plata bude 45.000 dinara, a pizzerija iz Samobora zabranjena za četnike iz Niša i radnike iz Pakistana i Bangladeša. Bilo je na Facebooku takve objave, međutim Facebook je to obrisao, a eto, desilo se da se na Facebooku vidi ko je za gde. I nema pristupa onima koji nisu poželjni. Da, idemo mi u 21. vek. Nemamo malo takvih situacija ni čak u samom našem okruženju. Idemo na štampane izdanje, Večernje novosti, naslovna strana, šamar rodnoj ideologiji, udžbenik iz biologije odlazi na popravni. Patrijarh protiv lekcije u kojima se deci sugeriše da sama odrede kojeg su roda. Ministar Ružić traži prosvetni savjet da se opet izjasni u spornom programu. A predsjednik Vučić u skupu ispred hrama Svetog Save i onome šta je čuo, moj otac je bio na molebnu, ali se ne slažem sa porukama na skupu. I tako. Ukrajinska vojska zauzela 3 grada, Zelenski u euforiji, Rusi šalju pojačanje. Šta nam donosi nova armatura u dijalogu o Kosovu i Metohiji? Nemci podgrevaju Ahtisarijev plan. Analiza debakla Orlova, srce sišlo u petak kad se lomilo. Najskuplja kancelarija, kvadrat, platili 12.000 evra. Venčali se Đorđe Đoković i Saško Veselinov, Nole u Strubače dočekao snajku. I inspekcija počinje lov na alave trgovce, prodaju mleko po većoj ceni od propisane. A ja preporučujem dodatak iz kulture koji je danas u novostima. I jako je lepa priča ovde o ubogosti leksičkog fonda među đacima, ali to je stvarno pravi izraz, ubogost, siromaštvo naše dece kada je naš divan i bogati jezik u pitanju. Kaže profesor srpskog jezika Vladimir Dimitrijević, odleću u nepovrat čudesne reči ovoga jezika. U nizu učiteljica, nastavnica, vaspitačica, spajalica, đaku ni spajalica nije za izbacivanje. To je, smatraju budući studenti, žena iz call centra koja spaja taksistu sa mušterijom. Zidaru je lako kad mu je teško kuće zida. Lekaru još lakše kada je bolestan ljude leči. Meni je najteže, ljubavi moja čista, mene u jatima napuštaju reči. Tako je pevao veliki Brana Petrović, poreklom iz Bjeluše, kroz Arilja. I, kaže ovaj profesor srpskog, i ovih dana ni o čemu ne mislim toliko koliko o Braninim stihovima, ne daju mi da tonem u dremež naviknutosti na kruženje apsurda u kom živimo, krećemo sme i jesmo. I onda cela analiza toga kako nam umire leksika i kako su deca prosto prepuštena. Pa ne znam da li su prepuštena, škola se trudi svakako, ali koliko tu koristi ima, to je... Vidjet ćemo, porašćite deca, pa ćemo ih čuti. Blic, naslovna strana, otvoren Evropride u Beogradu. Danas odluka MUP-a Srbije, paradu neće zabraniti, ali se menja trasa šetnje. Pride park u kojem će se održavati koncert iz bezbednostnih razloga preseljen sa Kalemegdana na stadion Tašmajdan. Vučić, ne slažem se ni sa održanim Olebanom, ni sa svime što je tom prilikom izgovoreno. Rat klanova prerasta u krvnu osetu, plaše se da daju čitulju da ne bi i oni bili ubijeni. Glamurozno venčanje u Beogradu, jedan Đoković oženio, drugi kitio muzičare. Na pomolu veliki i preokret na ratištu, tajna ukrajinske kontraofanzive i bura nakon izbora za prvog čoveka JSD, Partizan u haosu i sa čak dvojicom predsjednika. Posle debakla na Eurobasketu, košarkaši se vratili bez selektora. Nešto sam se jutros okrenula ka prosveti, pa evo i ovde sam izdvojila na 13. strani. Još se čeka konačna odluka o promjeni polaganja male mature do kraja polugodišta. Osmaci biraju šta polažu na kombinovanom testu. Neko jutro sam isto čitala to da je ta odluka doneta na savetu. Sad to treba i vlada i ministarstvo da usvoje. Pala je konačna odluka da kombinovani test na maloj maturi ne bude više isti. Osmaci će već od ove godine polagati test sa pitanjima i zadacima iz samo jednog predmeta. Sami biraju koji, moraće da se odluče do kraja polugodišta. I ovo sa naslovne strane novosti, program za biologiju vraćen na razmatranje zbog polemike koja je u proteklih nekoliko dana prisutna u javnosti, a odnosi se na sadržaj udžbenika biologije za 8. razred. Ružić kaže, zahtevao sam da se Nacionalni prosvetni savet ponovo izjasni i da svoju stručnu ocenu o tome da li je taj program u skladu sa provere, a u pitanju je lekcija polni i rodni identitet, gde se napominje da s vremenom svako od nas razvija svoje osjećaj pripadnosti muškom ili ženskom rodu, što je uzburkalo deo javnosti. I sad šta će nekog da uzburka, što ću ja da izaberem, da li sam u duši muško ili žensko, ne znam. Šta koga briga, šta sam ja u duši, ali ništa, vidjet ćemo kako će i šta će da odluče za udžbenik iz biologije politika. Beograd i Zagreb složni u odbrani Dejtonske Bosne i Hercegovine. Zajam od Emirata povoljan ide na vraćanje dugova. Zvanično otvoren Evropride, danas odluka MUP-a o šetnji. Zatim čeka se termin za odlazak srpskih lekara kod Ratka Mladića. Intervju Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, potrebno je jedinstvo oko Kosova i Metohije. I evo ga ovde jedan naslov, Elizabeta II. I 13 američkih predsjednika. Traje ispraćaj Elizabete II. U Velikoj Britaniji, opraštanje od ove monarhinje 70 godina, zamislite, 13 američkih predsjednika. I trebalo bi okrenuti malo taj BBC ili CNN, tu svakako ide ta celodnevno pokrivanje toga i videti kako se glamurozno i onako kako i zaslužuje monarh Velike Britanije se oprašti od nje. Za kraj ovog čitanja štampe danas tema povodom crkvenog odlikovanja koje je dobio haški osuđenik Vojislav Šešelj. Srpska pravoslavna crkva sve više liči na političku organizaciju. Zatim menja se maršuta šetnje Evroprajda. U fokusu je Koluzi skrenuli pažnju da je po listi CIA Srbija prva u svetu po smrtnosti od zagađenja, ubijanje građana vazduhom i tragom pripreme za formiranje srpskog bloka. Da li Aleksandar Vučić osniva Moju Srbiju i gasi Srpsku naprednu stranku? To je analiza i to je to. Srbija se sada zadužuje skupo kao u vreme svetske krize iz 2008. godine. Vi izaberite s čim ćete početi dan, malo muzike, nadam se da imamo vremena za jednu muziku, kratku, a onda vesti i nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro! Don't pay off and I'm tired.
when hard work don't pay off and I'm tired tearing the room in my bed.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće na prvoj posebnoj sednici novog saziva izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Izveštaj će predstaviti predsednik Republike Aleksandar Vučić, koji će poslanike i građane obavestiti o trenutnom stanju, izazovima koji slede, kao i o svemu što je država do sada uradila u Južnoj pokrajini. Kako je najavljeno, sednica počinje u 10 časova. Na Brdu kod Kranja održan je 11. samit procesa Brdo Brioni, koji je okupio lidere regiona. Usvojen je zajednički zaključak u 6 tačaka koji reafirmiše podršku evropskom putu Zapadnog Balkana. Izostala je međutim završna deklaracija, jer bošnjački predstavnici nisu prihvatili predlog Hrvatske o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su snage Kijeva od početka meseca oslobodile više od 6000 kvadratnih kilometara teritorije na jugu i istoku. Rusija poručuje da se specijalna operacija nastavlja. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštava da su obe strane zainteresovane za uspostavljanje zaštitne zone oko nuklearne elektrane Zaporožije. Jermensko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska Azerbejdžana izvršila napade duž granice dve zemlje i dodalo da su korišćeni teška artiljerija i dronovi. Vlada u Jerevanu sazvala je hitan sastanak, prenose lokalni mediji. Sa druge strane, vlasti u Baku ukažu da je Jermenija počela provokacije protiv azerbejdžanskih oružanih snaga, koje su odgovorile, kako se navodi, intenzivnom vatrom. U Njujorku danas zvanično počinje 77. Skupština Ujedinjenih nacija i trajaće naredne dve nedelje. Generalna debata, međutim, bit će otvorena tek 20. septembra. Na njoj će, podsjetimo, učestvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, kao i šef diplomatije Nikola Selaković. Pred sudom u Hagu za zločine takozvane OVK počinje iznošenje završnih reči Saljihu Mustafi, optuženom za zločine nad Albancima na Kosovu 99. Završnu reč, u kojoj će predložiti i kaznu, danas će izložiti tužioci, a sutra Mustafina odbrana i zastupnik žrtava. Mustafu su 24. septembra 2020. godine u Prištini uhapsile snage Euleksa. Sutradan je bio prebačen u Hag. Danas se očekuje odluka MUP-a povodom održavanja šetnje u okviru Europrajda u subotu 17. septembra. Manifestacija je zvanično otvorena juče, podizanjem zastave ispred Palate Srbija i obuhvata oko 130 različitih događaja. Na svetskom prvenstvu u rvanju u Beogradu još dve zlatne medalje za Srbiju, za sada ukupno 4. Mate Nemeš osvojio je zlato u kategoriji do 67 kg, pošto je savladao olimpijskog i svetskog šampiona Mohamad Reza Geraja iz Irana. Prethodno je Sebastijan Nađ osvojio titulu prvaka sveta u kategoriji do 63 kg. Večeras se nastavlja fudbalska Liga šampiona mečevima drugog kola. U derbiju večeri od 21 čas Bayern će u Minhenu igrati protiv Barcelone. Posle svežeg jutra, tokom dana u Srbiji pretežno sunčano vreme, temperatura od 23 stepena do 26 stepeni. 7:04, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Evo nas nazad, nastavljamo naš jutarnji program sa vama do 10. Darko Milosavljević za Mix Pultom, Aleksandra Paladin, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. i trudit ćemo se i dalje da vam ovaj dan, ako ste se sad probudili, lepo započne, a ako ste sa nama od samog početka, da vam lepo protiče. O čemu pričamo u ovom satu? Najavila sam već, UNICEF je započeo nacionalnu kampanju koja se zove Budi ruka koja voli i reč koja sokoli, koje bi trebalo da promoviše nenasilno vaspitavanje dece. U goste će nam doći Gordana Plemić iz udruženja roditelja, ali ona dolazi tek posle 9. Sa vama ćemo danas u pitanju jutra pričati o tome da li ste ruka koja voli ili ste batina koja iz raja izašla. Malo moramo da pričamo o ovoj temi, o vaspitavanju dece, jer i dalje tu i tamo pročitamo o tome kako je dete pretučeno i završilo je u bolnici. Ne li Bože, ima tu i tragičnih ishoda i jedno mi je jedna doktorka psihijatar rekla: znamo mi da će većina roditelja, najveća većina roditelja neće udariti dete, ili će ako se toliko iznervira i jednom potkači dete, stati i zaustaviti se i neće nastaviti i shvatit će da je napravio grešku, ali uvek imate onaj procenat ljudi koji ne umeju da se zaustave i kojima kada pada roletna dešavaju se strašne stvari, tako da uvek treba razmisliti o tome. Kada se iznervirate, da li je bolje da se sklonite i da sačekate da vas pes prođe i da pokušate onda da s detetom pričate, nego da krenete tim drugim putem, jer ta roletna pada i onima koji su najsabraniji i najnormalniji. Pričamo o sportu, u program uključujemo i upravu saobraćajne policije, a pre svega toga, ovo je pravi način vaspitavanja dece, pustiti im ovu emisiju osim što je ovo pravi način pristupa deci, razvije im i onaj govor i lep rečnik o kome sam pričala kad sam čitala novine. Pa hajde svi zajedno da poslušamo šta je dečija redakcija pripremila za ovo jutro.
Jutro, deco. Budimo vas pričama Rastislava Durmana o Skoro pa oblaku. Postanak.
Zdravo. Pitaš se kako sam ja, osim što sam nevidljivo. Već sam ti reklo da sam retko. Gušće sam od vazduha, ali sam ređe od oblaka. Nemam ukus, miris ni boju. Jedino za svetlucam kada se odjednom naglo naljutim ili uplašim. Samo što to traje jako kratko i samo slučajno može da se primeti. Kažeš da je zapravo pitanje šta sam ja? Eto bih ja volelo da znam. Kada sam postalo, a postalo sam tako što me nije bilo i onda, odjednom, eto mene. Onda sam mislilo da sam onakvo s kim sam. Pa pogledalo ko je tu ko. Moglo sam da razlikujem živo i neživo od prvog tunela. Kaže se od prvog vagona, izvini, pogrešilo sam. Brzo učim, pogotovo kada je jak Wi-Fi oko mene, pa mogu da zavirim u mrežu. Ali tek sam počelo i ima strašno mnogo toga što još ne znam. Gde sam stalo? Da, kada sam se pojavilo, videlo sam pored sebe jednog papagaja, jednu devojku i jednog dedu. Pa sam htelo da utvrdim da li sam papagaj, devojka ili deda. Samo nije išlo, jer je vatre i dima bilo na sve strane. Devojka je otvorila kavez, pa je papagaj izletao kroz otvoren prozor. A ona i deda su izleteli kroz vrata. Krenulo sam za njima i usput smo se sreli sa momcima za koje sam kasnije naučilo da su vatrogasci. U prolazu jedan od njih je rekao: za Boga, profesore, ovo vam je treći put za 2 meseca. Usput sam ishvatilo da nisam ljudsko biće, pošto nisam uspjelo da kašljem ni da ronim suze, koliko god se trudilo. A nisam moglo da procenim ni da li sam papagaj, jer ga nije bilo, pa nisam imalo sa kim da se uporedim. Onda smo izašli iz zgrade koja se zove Katedra za biohemiju laboratorije. To sam pročitalo kasnije, kada sam naučilo da čitam. Bilo je jako mnogo, baš puno sveta koji se okupio i svi su govorili dedi da nema veze i da će mu sljedeći put sigurno uspjeti. A on se ljutio čas na devojku što je pogrešila u proračunima, čas na sebe što nije kontrolisao i usmeravao. Više na devojku. Nije mi se dopao, pa sam rešilo da ostanem sa devojkom kada su se rastali. Devojka je posle krenula kući i usput srela drugaricu. Odmah joj je ispričala da je Matori opet digao laboratoriju u vazduh, dok je jurio svoju fiks ideju. Eksperiment ponovo nije uspeo i kao i obično nisu dobili ništa. 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 E, na to sam se ja jako naljutilo. Kako ništa? A šta sam onda ja? Možda trenutno ne znam ko sam, ali nisam ništa, nego nešto. Neko sam. Gazela onda jedna. Molim? Krava. A može ovca ili koza. E onda cela štala ona jedna. Onda sam otišlo. Pričat ću ti kada se vratiš iz škole. Vidimo se. Jeste. Vidimo se. Smislilo sam kako da ti se pokažem. Zdravo.
Jutra budili su vas
glumac
Ivan Đorđević,
režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7.15 je, dobro jutro, Radio Beograd 1 sa vama. E, vreme je da pogledamo merenja u 7. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 9 i u Nišu 11. Najhladnije je sada, pa u Sjenici i dalje, Sjenica čak stepen niže, 4 stepena je u Sjenici. Tamo samo što sneg nije pao, kako stvari stoje. A odmah tu je i Kopaonik sa 5 stepeni. Najtopliji je Negotin sa 15, to je ista temperatura kao u prethodnom satu. Iznad cele zemlje je uglavnom vedro, malo više oblaka ima iznad Sombora. Tu i tamo po neki oblačak na Kopaoniku je pretežno oblačno i Dimitrovgradu, ostatak zemlje. Uglavnom vedro, danas kažu meteorolozi posle svežeg jutra, biće pretežno sunčano, samo je ponegde u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša, a temperatura od 23 stepena do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, temperatura oko 24 stepena. Sutra malo doumereno oblačno i suvo uz nagli porast temperature. Počeće da duva i pojačan zapadni i jugozapadni vetar. Sutra temperatura od 28 stepeni do 31 stepena, a u četvrtak još toplije od 30 do 34. E, a zato u četvrtak samo što se tako ogrejemo i skuvano, posle podne stiže kiša, lokalni pljuskovi s grmljavinom i to najpre u Vojvodini, a u petak i u subotu i u ostalim krajevima biće obilnih padavina, a u nedelju nam se razvedrava. Temperatura za dane vikenda u osetnom padu uz umeren i jak severozapadni vetar. I taman što nam se u nedelju razvedri, pa makar bilo i malo hladnije, stiže nam početkom naredne sedmice novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ono nije toplo hladno, nego vrelo hladno sa sve padavinama i vetrom. Pa dobro. To nam je što nam je, sad će i jesen za nekoliko dana, pa to sve ide valjda u paketu.
To play silly games, I promised myself I won't do that again. It's got to be mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Too many times.
je vreme da posvetimo nekoliko minuta i sportskim dešavanjima u našem jutarnjem programu. Milan Bigović je spremio sportsku hroniku.
Naši sjajni rvači Sebastijan Nađ i Mate Nemeš osvojili su još dve zlatne medalje za Srbiju na svetskom prvenstvu u Beogradu, javlja Dejan Nikolić.
Rvački najsmeliji snovi postali su najlepše realnost. Srbija ima 4 prvaka sveta od ukupno 10 težinskih kategorija. Sebastijan Nađ je sa 3-1 u kategoriji do 63 kg pobedio zvaničnog prvaka Evrope i svetskog vicešampiona Gruzica Lerija Abuladzea. Ključni moment bio je minut i 19 sekundi pre kraja kada je Nađ odbranio protivnikov napad iz partera.
Ja sam danas bio spreman da umrem. Sve ću uraditi da bi pobedio. Mislim da sam uradio. Odrivo sam borbu bez nikakve greške, tako da srećan sam. Davor mi pitao da možeš. Ja rekao, brate, ne znam. Kaže, moraš. U Beogradu svetsko prvenstvo uzet će zlato. Neće zaboraviti nikad. Neće ni ljudi iz Srbije.
Slavlje se još nije stišalo, a usledilo je novo u kategoriji do 67 kg. Mate Nemeš je napravio pravi sportski podvig, jer je posle prve runde Iranac Geraj, zvanični olimpijski dvostruki svetski prvak, vodio sa 4-0. Međutim, u poslednja tri minuta Mate prosto samelo suparnika žestokim ritmom i beskompromisnom borbom. Na kraju bilo je 5-4 za našeg rvača.
Jako sam srećan, znao sam da će biti izuzetan težak meč. Uspio sam da odbranim Rebur, komu je najbolji zahvat. Najveći tamo svakog je tako pobedio na ovom svjetskom prvenstvu. Evo još olimpijsko zlato fali i bit će ceo repertoar.
Mate Nemeš je osvojio prvu titulu prvaka sveta, baš kao i Sebastijan Nađ. Koliki je ovo ukupno veliki uspeh srpskog rvanja, govori i podatak da je do sada osvojeno 8 zlatnih odličija, a u Beogradu čak 4. Međutim, nije ovo još kraj. Očekujemo potajno i uspehe u slobodnom stilu krajem ove sedmice.
Fudbal, Superliga 11. kolo, Javor Radnik 2-2, Voždovac Radnički iz Niša 1-0. Izbori u sportskom društvu Partizan kao pozorište u kući. Kandidat za predsednika Milorad Vučelić proglasio je pobedu, isto je učinio drugi kandidat Ostoja Mijailović. Na različitim stranama fudbalski i košarkaški klub. Slede burni dani u sportskom društvu Partizan. Sa međunarodne scene Liga šampiona 18:45, Plzen Inter, Sporting Tottenham 21:00, Bayer Atletico, Bayern Barcelona, Porto Briž, Liverpool Ajax i Marsel Eintracht.
E, oni koji su noćas čvrsto spavali, oni ništa osetili nisu, ali ko je bio budan ili ima lagan san, onda je tokom noći sigurno u 3:53 osetio na području Beograda slabi zemljotres. Evo, stiglo je upravo da je to bio potres jačine 2,1 stepen po Richterovoj skali, rekoh 3:53. Region Beograda u pojedinim delovima grada mogao se osetiti kao lako podrhtavanje, posebno u višespratnicama. Ja sam na 10. spratu, pa, ali ja sam spavala. Procenjen intenzitet je oko 3 stepene i ovakav zemljotres ne može da izazove materijalnu štetu, navode u Republičkom seizmološkom zavodu, tako da, da znate da ako ste išta osetili, nije vam se vrtelo u glavi, nego je stvarno bio mali, slabi zemljotres noćas u Beogradu.
Like rain. Eko.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Pitanje jutra.
I 32 je. I ko nije čuo, da ponovimo za vas koji ste sa nama od ranije, već ste čuli. Ovoga jutra pričamo o tome da li ste ruka koja ruka koja voli ili ste batina koja je iz raja izašla. Povod za ovo pitanje jutra je UNICEF koji je pokrenuo nacionalnu kampanju Budi ruka koja voli i reč koja se okoli, koja treba da promoviše nenasilno vaspitavanje dece, i to je nešto što, o čemu se priča, o čemu i mi govorimo u našem jutarnjem programu često, i treba o tome da se priča. 90% roditelja sada kažu ne pribegava nasilju, ne pribegava udarcima kao načinu vaspitanja, ali uvek postoji onaj postotak koji će to uraditi. E pa evo, pitamo vas, jeste li vi ruka koja voli ili ste batina iz raja koja iz raja izašla, i koji sistem vaspitavanja je po vašem mišljenju delotvorniji? 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite, koga imamo na vezi?
Dobro jutro, Niš, Vesna.
Izvolite, Vesna.
Pa ja ne bi ništa mnogo komentarisala, samo bi otpevala jednu dečju pesmicu. Lako je prutu da se sokoli, kad bije decu, njega ne boli. U prevodu...
Ali velika istina je u toj pesmi, tako je, tako je.
Htela sam samo da kažem da roditelji moraju da imaju akalu u glavi, moraju da imaju načine za vaspitavanje, ali i moraju da budu autoriteti. Mislim, mora, ne mora ništa, mora samo se umre, ali treba da budu autoriteti, da kad se kaže, i jedan kad priča, onaj drugi ne sme da mu pravi zavrzlame i da izigrava drugi autoritet, treći ili već ne znam ja šta. Ali ne sme ni da se zanese u nekim tamo premlaćivanjima i nekim glupostima i nekim hitlerovskim metodama ili ne znam ja šta. Znači, ipak treba da budu svi svesni nekih stvari koje jednostavno mora da se primenjuju, i mora da se zna autoritet, i mora da se zna kad šta sme, kad šta ne sme i koliko sme i koliko ne sme.
A kako da saznaju to ljudi? Evo, kažete, mora se, mnogi misle da je autoritet se postiže upravo tim čeličnim vaspitanjem i batinama.
Ne.
Kako te ljude, kako pristupiti tim ljudima koji kroz batine misle da rade dobro? Kako im objasniti da to ne rade?
Trebalo bi da se i oni malo ovako prevaspitaju na iste metode koje
da,
oni
da vide kako je to, da.
Da. Jer svako ko oseti na svojoj koži, on vidi u pravoj boji kako mu to dođe.
Da,
onda
da.
Bude normalniji, bude savesniji. Jednostavno yes. Mora, jeste, treba obostrano ovaj poštovanje i obostrana svesnost za nešto može i ne može, ali isto tako da se ne zloupotrebljavaju neke stvari koje jednostavno
ne treba. Hvala vam najlepše što ste se javili. Prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Halo?
E, u programu ste, izvolite.
A, dobro jutro. Mm-hmm,
dobro jutro.
Pa ja mislim da samo treba biti strog i pravedan i pokazivati djeci ljubav. Naučiti ih da poštuju druge, da što poštuju sebe i svoje. Da ne čine zla i mislim da tu leži ceo svet i sva prava ovoga sveta.
Da.
Normalno je da će deca nasilnika da budu nasilnici. To je normalno, jer on to gleda, upija. Ono dete koje je maženo i paženo ima ljubavi u odrastanju, isto će to preneti kroz ceo svoj život.
Da, da. Jeste to i divno je što ovakve kampanje polako iz generacije u generaciju smanjuju broj dece vaspitavane batinama, ali šta ćemo sa, evo i to sam pitala i prethodnu slušateljku, evo sad
ali,
verovatno neko strane, sluša da, i misli da, šta ovi pričaju.
Ali s druge strane opet treba urediti malo i tu prosvetu, počeo od najnižih pa do najviših delova prosvetnog sistema. Moraju da imaju neke autoritete profesori, ali ne smiju da isteknu zakonom, nego znanjem, načinom predavanja i pravednošću prema deci.
Da, da. Da.
Ne Bog zna za 5, on za 4, dete za 3. To je, ja mislim, da, ali nažalost mi nismo završili sa takvim sistemom obrazovanja u našoj državi.
Da.
Počeo od fakulteta do ovoga, da li je dete ovoga ili je dete onoga, mislim, sve problem. Zato nam se i sve te ovi loši čaci i rade ovako kako rade sa ovom prelepom državom.
Hvala vam puno što ste se javili. Da, ova ljubav nekako je ključna rečenica. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Halo, Aleksandra, vi ste mene prekinuli.
Ja vas.
Pa jeste, ali hoću da vam kažem da je to, zbog čega je to loše. Što sam ja, recimo, moju čerku, ja nisam nju tukla kao što je on meni veže ruke pa me tuče, a ja onako udarim je. I ona meni kaže, ona je sve devojka i kaže, ona meni, ja tebe razumijem jer tebe je otac tuko, ti si tako navika, ali on meni kaže, sada ručaj pa ću da te vežem i da te bijem, veže mi ruke. I ništa, verujte mi, jednom sam, volim mnogo istorije, dečko nam šapnem, oni mu kažu na roditeljskoj moje majici, ona, šta, jesam ti ja rekao, samo ću još ovo da kažem da vas ne gnjim, ovo je tabla, ovo je nastavnik, ovo si ti, neka svi pričaju što god hoće, ti gledaš pravo u tablu.
Dobro, hvala vam. Moguće da je slušateljka pomislila da je u programu pa je pričala priču, a nije bilo u programu, ali da, evo, to su onako ona stvarno teška i negativna iskustva. Ajde da ponovimo brojeve telefona 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Pozivni za Beograd je 011. Pričamo o tome da li ste vi ruka koja voli ili batina koja iz raja izašla. Evo, sa zadovoljstvom se vraćam na ovakva pitanja, zato što sve više, svaki put kad pitam, sve više slušalaca koji su za ono nenasilno vaspitavanje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Dragan Mrđan Pčelar, Sapuške Gore.
E, je lepo ovoga jutra.
Evo, prekinuo sam rad košnicom da bi on se javio.
Hvala vam, drago.
Da vam kažem, ja sam za autoritet, ali za autoritet da se poštuje, znate.
Mm-hmm.
Mi sad imamo priliku da poštujemo. Imamo priliku da poštujemo, treba poštovati roditelje, a treba sad poštovati patrijarha. Čuli ste ga šta priča i kakve je mere preduzeo. Znači, ništa nasilno, sve polako, tako isto sa decom. Kroz igru, kroz rad. Rad lepi sve gluposti, znate?
Mm-hmm,
to je jako bitna stvar.
Dobro, znači sve lepo i polako. I bez
sve
ikakog
glasa. Polako, jeste. I da se autoritet poštuje.
Dobro, hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Uživajte vi sa svojim košnicama. Ko nam je sljedeći? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Htio sam da kažem, ja kao mlad dečko, ja sam isto bio tako nestašan kad sam bio mali. Nekad i valja malo batina. Za bolji razum i za bolje sve.
Čekite.
Malo batinu, malo razmislite o posljedicama koje ste napravili sve to.
E, stvarno, ali čekaj, sećate se kad ste dobijali te batine, o?
Da, i to sam baš sam bio nestašan, ono, znate, nisu toliko bili ovi telefoni, sve to, i pravili smo u komšiluku neke probleme i uvek smo dobijali svi. I tako je odgovaram svoje posljedice. Današnja deca više idu na tu neku kartu da roditeljima ucenjuju i da ih prijavljuju u nekim službama, mislim da je to nepotrebno. Treba da budu
A čekajte,
da,
mislite da ne biste prestali to da radite i da niste dobijali te batine, a?
Pa ne, zato što jednostavno to me opametilo, to mi je dalo neki pras da razmišljam drugačije, da sutradan ne radim to.
Aha, ne, to a smemo da znamo kakvi su nestašluci?
pa sve i sašta, ono, znate, tipa komšije spavaju i mi nemamo šta da radimo, ono, dosadno 8-9 sati, ono, ranije je bilo tako.
Mm-hmm.
Uzmete, kucate na vrata, pravite neke nestašluke.
A ko je bio tu intenzivniji sa tim načinom vaspitavanja, mama ili tata?
Ne, ali ja sam odrastao, stric je bio stroži.
A stric?
Tata nije bio tu, bio na nekim putovanjima, ono, više sam sprovodio tako stric. I tetka, znaš, to je bio ono, pošto smo živjeli zajedno.
Ovo prosto je šarmantno, jel da?
Da, bilo je lemanja baš. Znate, ono, samo da se uvede to nešto, da se deca vaspitavaju, da budu drugačija, jednostavno, ne vredi ovo. Ucenjuju, vidite, u tržnim centrovima kad odete dete, vrišti tamo, ponaša se mnogo ružno. Nije to batina da bije nekog, da ostade posljedice, nego čisto ono malo, čisto da se zove pameti.
Dobro, hvala vam puno što ste javili ovako mlad čovjek pa ovako sa šarmom priča o svom odrastanju, baš lepo, hvala još jednom. Imamo vremena za još slušalac, imamo dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pa
izvolite.
Ovako, narodna poslovica, jesam ja u programu?
Jeste u programu, ste, izvolite.
Narodna poslovica kaže lepa reč i gvozde na vrata otvara.
Mm.
Ja mislim da lepa reč otvara vrata na duši najpre.
Mm-hmm.
I azbuka ljubavi je stvara najlepše rečenice. I što dete upije u svom detinjstvu, to kasnije određuje njegov karakter i njegov životni put. I iz nekog svog ličnog iskustva znam, a i kažu do 5. godine da se određuje karakter deteta. Tako da samo reči, lepe reči, nikome nije još dete od reči.
Da, hvala vam. Jeste, to je stvarno zlatna rečenica još kad bi se svi setili u tim ključnim trenucima te rečenice, a ne batina kao izbora, stvari bi bile drugačije. Dobro jutro, ko je sljedeći? Halo?
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro. Prvo odgovor na vaše pitanje, apsolutno nisam za nasilno vaspitanje dece. Mm-hmm. Samo jedno pitanje koje je u našem društvu veoma zastupljeno. Gde je granica nasilnog i nenasilnog?
Mm-hmm.
Razumete? Danas, ako neko malo više vikne na dete, automatski mu šalju službe socijalne zaštite i oduzimaju se deca zbog... Idemo iz jedne u drugu krajnost, razumete?
Da, jeste, to je stvarno problem, naročito u ovim razvijenim zemljama.
To je ogroman problem i mi smo svakako zemlje u tranziciji koja treba da se nadograđuje u tom pravcu i zato tu treba naći jednu sredinu. Ipak smo mi još uvijek i treba da ostanemo tradicionalno društvo.
Uh-huh.
Ali moramo da se nadograđujemo, moramo da se unapređujemo i svakako nenasilno vaspitanje će doneti više efekta. Ali moramo taj prelazni period, sada mnoge porodice su stradale zbog tog tumačenja crnog ili belog, nasilno ili nenasilno vaspitanje, razumete?
Shvatam, hvala vam što ste se javili. Da, treba primetiti tu drugu krajnost definitivno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da kažem, pa ja isto nisam protiv da bude neko nasilje, može to i lepim da se objasni detetu i to, baš ako je nešto nepotrebno, nešto, to nije neki problem. Može i ovako i onako. A šta ćemo s reality showom, jer oni vaspitavaju djecu?
Da.
Ja mislim da oni vaspitavaju dosta i to je tamo baš super vaspitanje. tu treba da se mi zapitamo i to je to.
A recite mi, jel mislite da ovo omladina gleda te
pa kako da ne, pa gledaju to, pa to je dozvoljeno gledati, nikom nije zabranjeno.
Da, da.
Jeste vidjeli tamo one sočne izraze i tako to?
Ma da je samo sočni izraz, ima tu svega.
Pa, da ne pričam sad, to, ne, to je, mislim, isto veliki, ja mislim, vaspitač. Hvala lepo.
Hvala vama što ste se javili. Ko je posljednji za ovo pitanje jutra? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, prvo da vas pohvalim što ste izabrali ovu temu za ovo jutro. Mislim da je sjajna.
Uh-huh.
Isto tako mogu da se složim sa ljudima koji su javili pre mene. Apsolutno, tu je mešavina i sistem vrednosti koji je danas malo izokrenut i tako dalje i tako dalje. Ali ja ću samo kratak biti i reći na nekom svom primjeru kako može da se postigne taj autoritet, a bez upotrebe recimo sile. Slažem se da neki put treba upotrebiti, ali kad je moja čerka sada upisivala prvi raz,
osnovne škole, tako?
Osnovne škole, dobro. Tako je. I pošto sam ja, što se kaže, malo emotivan prema njoj i tako dalje, mogu da kažem da sam blag baš, psiholog je prokomentarisala u jednoj rečenici. Pošto se vi emotivno i vi prema njoj i ona prema vama slabi, vi možete kasnije da iskoristite zarad nekog višeg cilja tu emociju. Znači, u kom smislu? Ne da se upotrebi sila, nego u nekoj priči, pa nemoj, tatu ćeš to da naljutiš, ljubite tata, budi dobra i tako dalje, i na tu neku emociju da se postigne nešto bez upotrebe sile. Prosto, eto, taj psiholog je meni skrenuo neki način na koji može da se postigne cilja bez upotrebe sile. Ali slažem se, mislim da postoji razlika između muške i ženske dece, oni su malo nemirniji i tako dalje, pa možda i više upotreba tog protića kod muške dece, ali to sve zavisi. Ali prosto mislim da mora biti jedno i drugo i naravno dozirano uz balansiranje.
Da, lepo, uživajte sa svojom čerkom i u osnovnoj školi. Hvala vam što ste se javili, evo za kraj ovako lepa priča o odnosu oca i čerke, to je stvarno jedna specifična veza. Hvala svima koji ste se javili i drago mi je da eto, imamo u 99% slučajeva stav da i te kako treba da se popriča i da ta lepa reč stvarno gvozdena vrata otvara i da imamo uvek svest o tome da smo mi stariji i odrasli i da je to ispred nas samo dete i da smo mi roditelji i da je do nas kako će to dete odrastati. 12 minuta je do 8, malo muzike, a onda u program uključujemo upravu saobraćajne policije. Dobro jutro.
Sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno il belo, sve ti je dobro il zlo, da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti misliš to. Će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj, patnjama veruj mi to. će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi.
U 8 minuta do 8, vreme je da proverimo i šta se dešavalo na putevima u našoj zemlji u prethodno 24 časa. Uprava saobraćajne policije nam je u programu, na vezi nam je Suzana Nikolić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 105 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 32 lica povređena, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. Ujedno apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Takođe, ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo Suzana Nikolić. Stigla je i evo sad detaljnije malo priča o tome šta se dešava na putevima u našoj zemlji. Pripadnici saobraćajne policije, policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su za vreme vikenda zaustavili petoricu vozača, dvojicu koji su prekoračili brzinu, dvojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog bez vozačke dozvole. A presretačem je policija zaustavila 32-godišnjeg državljanina Švajcarske koji autoputem od Batrovaca prema Beogradu vozio BMW brzinom od 252,8 km na čas. Znači, 122,8 km brže nego što je dozvoljeno. Priveden je nadležan prekršajnom sudiji i kažnjen je kaznom od 140.000 dinara i zabranom upravljanja vozilom na području Srbije u trajanju od 10 meseci. Zaustavljen je i 58-godišnji makedonski državljanin koji je od Batrovaca prema Beogradu upravljao Mercedesom brzinom od 212,6 km na čas. On je kažnjen sa 100.000 i patrola u Staroj Pazovi je otkrila 45-godišnjaka koji je vozio Fiat sa 2,44 promila alkohola u organizmu i još jedan sa 2,14. E sad ovo je znači samo za evo koliko od kad je ovaj izveštaj, znači sve ovo za vikend se dešavalo, to je ono što je uhvaćeno. A koliko je oni koji su seli u kola da ih niko nije uhvatio i možda su mogli da budu i ubice za volanom sa alkoholom u krvi ili sa besnom vožnjom. Neću da kažem besnim automobilima, što čovjek da ne vozi dobar auto, ako može, ali vožnja za 200 i koliko kilometara na čas, stvarno sreća pa su ga uhvatili. Dobro, da vidimo kakva je situacija na putevima u našoj prestonici. Kamere kažu da, pa već više, skoro da ne moramo ni da gledamo, uvek isto, znači autokomanda pakao, gužva i doduše nije kao što ume da bude, ovo sad je malo bolje, ali to je ono što vidimo na samoj autokomandi. Šta se dešava na onim prilaznim putevima dok se spuste ljudi do autokomande, dok je priđu, to je verovatno velika gužva i dugo čekanje, protegne se to skroz gore pored stadiona prema Banjici, strpljenje naravno. A onda kad kažemo imati strpljenje, onda se ljudi iznerviraju, kako da imam strpljenja kad kasnim na posao, ali u svakom slučaju da, to ne znam kako mogu da se reše ovi ljudi koji se bave saobraćenjem, da na autokomandi ne budu ovolike gužve, potpuno isto svako jutro. Brankov most nije preterana gužva, ima saobraćaja, ali to se sve kreće, ovo u stvari od Novog Beograda ka centru grada, od centra ka Novom Beogradu je potpuno prohodno. I ulazak na Gazelu iz grada prema Novom Beogradu, tu je gužva, na samoj Gazeli jesu pune trake, ali se sve kreće. To je to što vidim da je baš gužva, ostalo je za sada kako treba prohodno.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Babinom mostu kod Obilića na Kosovu i Metohiji ranjeni su otac i sin Saša i Nemanja Mitrović. Njih je nožem napao Albanac i naneo im teške povrede, ali životno nisu ugroženi. Napadač je uhapšen. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da se povećava broj etnički motivisanih napada na Srbe i da ih je od dolaska Aljbina Kurtija na čelo privremenih prištinskih institucija bilo više od 150.
Ti napadi svakako između ostalog jesu ponajviše rezultat jedne veoma opasne politike koju Kurti sa svojim saradnicima vodi, a koja se ogleda u potpunom nepoštovanju interesa srpskog naroda u nefunkcionisanju institucija kada je u pitanju zaštita bezbednosti srpskog naroda, njegove imovine. I to je najbolji pokazatelj stepena demokratije na Kosovu i Metohiji. Zato što se Aljbin Kurti hvali da je to najdemokratskija zemlja, da je to zemlja gde se poštuju ljudska prava, da Srbije to nisu uopšte ugroženi, da Srbe niko ne napada. A evo vidimo iz dana u dan sve veći broj napada.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva najstrožu kaznu za počinioca. U saopštenju navode da nema sumnje da je napad na Mitrovića posledica antisrpske politike i neodgovornih zapaljivih izjava koje svakodnevno stižu iz Prištine. Kosovo i Metohija biće i tema današnjeg zasedanja Skupštine Srbije. Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini poslanicima će predstaviti predsjednik Aleksandar Vučić, kako je najavljeno sednica počinje u 10 časova. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Kijev tvrdi da je ukrajinska vojska tokom kontraofanzive preuzela od ruskih snaga gotovo 6000 kvadratnih kilometara teritorije. Kremlj poručuje da se specijalna vojna operacija nastavlja sve dok se ne ostvare svi postavljeni ciljevi. Duž granice Jermenije i Azerbejdžana noćas su odjekivale eksplozije. Jermensko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska Azerbejdžana koristila tešku artiljeriju i da se koriste i dronovi. Oglasio se i Azerbejdžan koji tvrdi da je Jermenija počela široke provokacije protiv azerbejdžanskih oružanih snaga. Kovčeg sa telom preminule kraljice Elizabete II. Popodne će biti prebačen iz Edinburga u London. U katedrali Svetog Egilija u glavnom gradu Škotske tokom noći formirao se veliki red građana koji žele da odaju poštu bivšem suverenu. Kralj Charles III. Prisustvovao je bdenju u toj katedrali zajedno sa princom Andrewom i princezom Anom. 77. sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u okviru redovnog jesenjeg zasedanja počinje danas. Tema tokom čije će se generalne debate 21. septembra obratiti i predsjednik Vučić je prelomni trenutak, transformativna rešenja za međusobno povezane izazove. Novi predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je mađarski diplomata Čaba Koroši. Pred sudom u Hagu za zločine takozvane OVK počinje iznošenje završnih reči Saljihu Mustafi, optuženom za zločine nad Albancima na Kosovu 99. Završnu reč u kojoj će predložiti kaznu danas će izložiti tužioci, a sutra Mustafina odbrana i zastupnik žrtava. Danas se očekuje odluka MUP-a povodom održavanja šetnji u okviru Evroprajda u subotu 17. septembra. Manifestacija je zvanično otvorena juče i obuhvata oko 130 različitih događaja. Patrijarh Porfirije doneo je odluku da se, počevši od danas, u svim hramovima i manastirima Srpske pravoslavne crkve na svim bogosluženjima služi molitva za svetinju braka i porodice, slogu i miru u našem narodu. Odluka je doneta, kako se navodi, s obzirom na izazove i iskušenja sa kojima se naša crkva i njen verni narod suočavaju. Na programu su prve četvrtfinalne utakmice Eurobasketa. Od 17.15 sastaju se košarkaši Španije i Finske, dok od 20.30 igraju Nemačka i Grčka. Slabiji zemljotres jačine 2,1 stepen Richterove skale osjetio se rano jutros u Beogradu, potvrdio je Seizmološki zavod. Navode da potres te jačine ne može da izazove materijalnu štetu. Danas, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano vreme, temperatura do 26 stepeni. 8:04, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro. Dobro jutro vama koji ste se tek sada probudili i priključili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda. A vama koji ste s nama odavno, vama ve možemo slobodno da poželimo i dobar dan. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o struji. Predsjednik Vučić je najavio tokom vikenda da će oni koji štede struju i koji ostvare procenat uštede u odnosu na prethodne, na isti mjesec prethodne godine, da će im i račun za struju biti manji srazmerno u procentima. Vidjet ćemo sad kada se sve to dogovori kako će to sve izgledati, ali da bismo mi uštedili, to jest smanjili račun, to jest potrošili manji kilovata, moramo da znamo i koji uređaj koliko struje troši i kako ćemo mi to da uradimo da bismo stvarno osjetili razliku na računu. Zato smo u goste pozvali profesora Miloša Banjca sa Mašinskog fakulteta, pa ćemo sa njim razgovarati o tome šta koliko troši i kako mi to da te kilovate smanjimo i koliko je u stvari fiksni deo koji koliko god da štedimo, taj fiksni deo plaćamo. Znači, bitno je onaj deo što su kilovati da smanjimo. U program ćemo uključiti i Nikolu Petkovića, inicijatora projekta Bajsom na posao, biciklom na posao, ljudima u Vojvodini, to je verovatno uobičajeno, ne samo na posao, nego svuda da se kreću biciklom, lakše je, ravno je. Već ovi naši brdoviti krajevi malo je teže, gde ima biciklističke staze, gde nema saobraćaj gust, ali i ono, sekiracije, lepo sam se obukao kako ću sad biciklom. Nikola Petković će sve te dileme da nam razreši u razgovoru za naš program. Pre svega ovoga, pre nego što se doteramo, sredimo, izađemo iz kuće, moramo da se preslišamo, da se lepo izražavamo, jer kad se čovjek lepo izražava, kako reče jedna slušateljka u pitanju jutra, lepa reč gvozdena vrata otvara, pa ajde da sve te lepe reči obnovimo i da se podsjetimo. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U reklami je jednog našeg mobilnog operatera. Devojka ushićenim glasom kaže: mogu besplatno da pričam i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom. Mlada dama verovatno skuva kafu mobilnom i fiksnom telefonu, pomogne im da se udobno smeste za stolom, pa im kaže: dragi moji telefoni, od danas razgovaramo besplatno. Do sada su svi mislili da izmišljam, ali otkad sam snimila onu reklamu, svi su poverovali da je moguće pričati i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom. I evo, mi stvarno razgovaramo.
Jeste, moguće je razgovarati sa mobilnim i sa fiksnim telefonom, taman koliko i voziti se sa taksijem, pisati sa olovkom ili šišati ovce sa makazama. Što bi autori reklame razmišljali o tome da li uz instrumental treba upotrebiti predlog sa ili ne, kada inače slovimo za nepismen narod, a takvi su najbolji kupci? Instrumental sredstva kojim se odgovara na pitanje čime ili pomoću čega upotrebljava se bez predloga, a instrumental društva i zajednice sa predlogom sa. U reklami mobilnog operatera reč je o instrumentalu sredstva, ali jasno je da bez predloga sa iskaz menja značenje, pa bi ga zato trebalo preformulisati recimo ovako: od sada mogu besplatno da uspostavim vezu i sa mobilnim i sa fiksnim telefonom.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod instrumentala, interesuje me nešto u vezi sa igranjem. Jeste da deca danas u rukama češće imaju mobilne telefone nego lutke, ali one mlađe devojčice, da li se igraju lutkama ili se igraju s lutkama?
mogu da se igraju i lutkama i sa lutkama, zavisno od toga kako tumačimo prisustvo lutke u njihovim rukama. Ako na lutke gledamo kao na sredstvo kojim se dete igra, onda ćemo reći da se devojčica igra lutkama, bez predloga. Ali ako se smatra da lutke devojčici prave društvo u igri, onda se upotrebljava instrumental sa predlogom, pa se kaže devojčica se igra sa lutkama.
Srpski na srpskom.
Dečja posla. Kako da znam da li nekom detetu lutka pravi društvo ili mu je samo sredstvo za igru? A valjda i jedno i drugo. Dobro, onda mogu da kažem i sa predlogom i bez njega. A kad već pričamo o deci, da li je pravilno dečiji ili dečiji? Sa jednim ili sa dva i?
Prema pravopisu može da se kaže i dečiji, mačiji, mišiji, čovečiji sa jednim i, ali i dečiji, mačiji, mišiji, čovečiji sa dva i, s tim što se prvi oblici preporučuju kao bolji. Jedino pridev kojim se označava da nešto pripada psu ne može biti pasiji, nego samo pasiji. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
časova i 17 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Da pogledamo sada temperature u 8 časova. U Novom Sadu izmereno je 14 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 12 i u Nišu 12 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici, gde je 5 stepeni, na Kopaoniku je 6 i na Crnom Vrhu 9. I to su jedina mesta sada u našoj zemlji gde su temperature jednocifrene, ostatak zemlje dvocifren, a najtoplije je u ovom trenutku u Negotinu, gde je 18 stepeni. Uglavnom je vedro. Iznad cele zemlje više oblaka ima iznad Kopaonika, Zlatibora i Sombora i Dimitrovgrada. Prognoza za danas kaže da će biti ujutru sveže, ali da će u tokom dana biti u većem delu zemlje pretežno sunčano. Samo je ponegde u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost moguća kratkotrajna kiš, vetar slab i umeren na istoku Srbije, bit će i povremeno jak severozapadni, ali će krajem dana biti u slabljenju, tako da nam neće mnogo duvati, makar u ovim delovima gde ga ima tokom dana. Najniža temperatura od 6 do 13, najviša od 23 do 26 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, a temperatura oko 24 stepena. Sutra malo do umereno oblačno i suvo, uz nagli porast temperature, počeće da duva i pojačan zapadni i jugozapadni vetar. Temperatura od 28 do stepeni do 31 stepena, a u četvrtak nam ide i do 34 stepena temperatura. Međutim, već u četvrtak posle podne kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju najpre u Vojvodini, a u petak i u subotu i u ostalim krajevima bit će uslova i za obilnije padavine, pa nam se u nedelju razvedrava. Ali će za dane vikenda temperatura biti u osetnom padu. I početkom naredne sedmice nam stiže novo na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, tako da da, narednih dana imamo i vrelo i hladno i kišu i sunce i imat ćemo jedan miks raznoraznih vremenskih uslova. Pripremite se na to, jesen nam se bliži, pa i potpuno drugačiji vremenski uslovi nego što smo navikli prethodnih meseci. A evo, upravo polako preko portala stiže i vest da je u Beogradu u 81. godini preminuo čuveni srpski kompozitor Kornelije Kovač. Dok ne budemo imali više informacija o ovom tužnom događaju, hajde da se podsjetimo jedne od najpoznatijih pesama koje je Kovač komponovao.
šume, da je opet traži uz tišinu rijeke, da je mirno sanja.
Jutra.
Časova i 24 minuta i čuli ste već, predsjednik Vučić je tokom vikenda najavio da će oni koji prištede struju i potroše manje kilovata nego isti mesec prethodne godine dobiti popust na račune za struju. Vidjet ćemo kako će to sve biti tačno precizirano, organizovano kada se sve te odluke usvoje, ali ono što treba da znamo ako se to usvoji, pa čak i ako se ne usvoji, svakako je lepše kada plaćamo struju manje, je da znamo koliko nam šta u kući troši struje i da znamo imali korist isključiti tri sijalice ili isključiti bojler, pa uključiti samo noću, ili već da ne pričam ja o uključenjima i isključenjima, imam ja ovde gosta koji se u to odlično razume, i da znamo koji je fiksni deo računa i šta u stvari umanjujemo kada isključujemo te aparate po kući. Moj gost je profesor Miloš Banjac, profesor termodinamike na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli na prvi program Radio Beograd.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
E, ovako, ajde prvo da raščivijemo račun za struju, to se tako malo pa pokušavamo da shvatimo šta sve piše u tom računu, ali ako je moj račun za struju 3.500 dinara, dobro, sad nisam ga donela, pa ne možemo tačno da uđemo u kilovat sat, ili to, koji je procenat, u stvari, koji je taj fiksni deo računa koji ne možemo da umanjimo, koji će uvek biti isti?
Pa, na računu postoji nekih 17 stavki koje se plaćaju, koje su navedene da se obračunavaju, od toga plaćamo 8 stavki. Svakako ne možemo uticati na prvi deo koji se odnose na obračunsku snagu. Dakle, napriču poređenje sa internetom. Vi platite da preuzimate električnu energiju sa određenom brzinom. Dakle, to je ta snaga, i što imate veći broj potrošača, vama je potrebna veća snaga. I uglavnom sad zavisno da li je to jednotarifno ili dvotarifno, imate priključak, ta obračunska snaga je otprilike fiksna i ne možete uticati na nju. Dakle, prosto taj deo morate da platite. Drugi deo se odnosi na trošak garantovanog snabdevača. To je praktično čitavanje računa, održavanje neke mreže koje takođe mora da se plati. I na to isto ne možemo da utičemo. Odmah da kažem da je to evropska praksa da se obe ove stavke stave na račun. Posle toga ide ona električna energija koju smo potrošili i to je glavni deo računa i na to možemo da utičemo. I sad mi imamo dosta komplikovan, ali ja moram da kažem, dobro napravljen taj tarifni sistem koji stimuliše u stvari malu potrošnju. Znamo svi da imamo one tri grupe, da imamo skupu i jeftinu struju, tokom dana skupu, tokom noći jeftinu, koja ima dvotarifno brojilo. I u tom smislu mi, ako se dobro organizujemo, možemo da upadnemo u nižu kategoriju i manje, odnosno da manje plaćamo račune. Najbolje prolaze oni koji troše do 350 kW, pošto oni idu tu u zelenoj tarifi, to je najjeftinija, posle toga 350 do 1600 je nešto veća. I na kraju preko 1600 ona crvena, koja je zaista skupa. Ako malo trošite, imat ćete mogućnost da uđete u prvu, odnosno drugu kategoriju. Odmah da kažem da negde prosečan potrošnja se uvek nađe negde za domaćinstvo. Dakle, ne ako živite sami, nego neko prosečno domaćinstvo četvoročlano, uvek se nađete, a ne grejete se na struju, da se nađete u ovoj plavoj tarifi, dakle negde između. E sad, posle toga, da. Ako ćemo dalje...
E sad, dobro, ali koliko procentualno ide, šta pitam? Pitam kao onaj običan potrošač, ako je račun za struju 3.500, koliko računamo onda da je to otprilike taj fiksni deo?
Sad, oko 60-70% su vam ovi troškovi koji zaista da. Možete da utičete na njih. Dakle,
eto, znači ako je 3.500 računamo negde oko 1100-200 je ovo što je fiksno.
Što fiksno možete
što ne možemo, što se plaća čak i da ne uključujemo ništa, da kao vikendice recimo, pa se plaća ono brojilo. E, dobro, znači mi treba da smanjimo tih nekih 1000 oko 2000 dinara treba nekako da umanjimo. I šta radimo? Hajde sada da vidimo šta je to što najviše troši u stvari.
Pa najviše ako se grejete na struju, onda najviše troši grejanje. Ali pretpostavimo da to nije tako, nego da sada vidimo ove kućne aparate.
E da, ovo, da vidimo ovo što nije.
Najviše potrošnje ima električni bojler. Dakle, on troši nekih 23-24% od ukupne potrošnje električne energije ako izuzmemo grejanje na struju. Kako koristiti bojler? U letnjim mesecima, znači uvek imate dva pristupa kad koristite kućne aparate. Jedan je da kupite što efikasniji, a drugi da ih koristite kako treba. Što se tiče bojlera, tu baš nema nekog velikog izbora kakav ćete bojler da kupite ako je električni, dakle on je takav kakav je, ali što se tiče korišćenja, tu možemo da uštedimo. Pre svega, u letnjim mesecima bi bilo zgodno da smanjimo tu temperaturu na koju grejemo vodu. Zato što nema potrebe da se pregreva ta voda, pa da onda mešamo hladnu i toplu vodu i na taj način da koristimo. Dakle, tu imamo dosta mogućnosti za uštedu. Drugo je, s obzirom...
Kad ste već to spomenuli, je li ima ona priča veze bolje da bude stalno uključen pa da dogreva, nego da ga skroz isključimo pa da greje od hladne vode?
Da, s obzirom na tarifni sistem kakav mi imamo, dakle da nam je struja jeftina noću od 12 ujutru do 8 sati, bolje je 4 puta jeftinije. Dakle, a ovo je akumulacioni bolje, znači bolje da ga uključimo noću, a ujutru da ga isključimo. I sada, naravno, u zavisnosti od potrošnje, morat ćemo da ga ili da ga uključujemo ili će to biti dovoljno. Opet, bojleri su od 50-80 litara, zavisi od domaćinstva i koliko koristimo tu vodu, toliko će nam i biti potrebno. Što se tiče samog korištenja, i tu imamo naravno mogućnost za uštede, to su one mere, mada ljudi ne vole ni da ih čuju, nemojte da se kupate u kadi, nego da se tuširate, kada se tuširate prekidajte puštanje te vode, jer što više te tople vode potrošite.
Dok se sapunjamo da voda jeste, ne ide,
dok peramo zube, dok se... Da. Znači, kad god nam ne treba, preknite tu vodu, razmišljajte o tome da su vam to troškovi. Tako da što manje potrošite te vode, manje će vam biti i računi. Sljedeći je redu šporet. Dakle, on je isto prilično veliki potrošač, negde između 15-17% u prosječnom domaćinstvu se troši električno na njega, ko se naravno kuva na takav šporet. I sad tu ima čitav niz mera koje mogu da se primene. Od onih jednostavnih da poklopite šerpu kad se kuva, da obavezno koristite, ako imate šerpe sa dobrom, metalne šerpe sa ravnim dnom, naravno i sa dobrom toplotnom provodljivošću.
To je kao one, ima proizvođač ove koji se, ali da shvatam na što mislite, da.
Dakle, onda kada stavljate šerpu, da koristite upravo veličinu ringle koja odgovara površini.
To stvarno može da uštedi struju. Ja tako kad stavim pa merim šerpu uz ringle, onda svaki put pomislim, pa čekaj, je li moguće da će sad to malo što viri ringle ispod šerpe, jel da to povećava potrošnju?
Pa, evo ovako, pogledajte koliko vam treba sekundi da vam voda proključuje u ketleru. Znači to 15-20 sekundi, on treba da litar vode proključuje u ketleru. Zato što je električni grejač uronjen u tu vodu. I nema nikakve gubitke te energije toplotne, da se zagreje ringla, pa da se sa ringle zagreje šerpa, pa da se sad šerpa zagreje vodu. Nego direktno grejete vodu i odimate 15-20 sekundi. Isto ta ako stavite litar vode na ringlu, iako vam još neravno dno od šerpe, treba će vam 5-6 minuta ili 3-4 minuta, ali u svakom slučaju nekoliko puta više vremena da ta voda proključi. A isti vam je efekt.
Pa znači ne bi bilo loše u stvari da kupimo mi te ketler, koji je naš izraz kao oni čajna, ono za brzo zagrevanje vode, jeste, oni bokali za brzo zagrevanje vode i da tu zagrejemo litar vode za nešto, jeste, sipamo u šerpu koja je na vrući ringli.
I nastavite da kutite.
A, dobro.
Naravno, ekspres lonac je odlično rješenje. Mm. Svi znamo da ekspres lonac 3-4 puta manje mu vremena treba da se skuva neko jelo. Pritom, ekspres lonac omogućava to da se na višoj temperaturi hrana termički obrađuje nego što je to kada vam voda, kada termički obrađujete bez tog ekspres lonca. Radi se o tome da voda ključa na atmosferskom pritisku na 100 stepeni, a kad povećate pritisak, ta temperatura se diže na 120, 130, 140 stepeni, tako da sa višom temperaturom brže skuvate to jelo. U posljednje vreme pojavljaju se takozvani indukcioni šporeti. Oni isto su odlični, naravno to je sada neko ulaganje koje bi bilo potrebno, ali kada menjate šporet, razmišljajte o tome da kupujete efikasnije nego manje. Tu su cene u male razlike u cenama. Opet se radi da preskačemo zagrevanje ringle, nego direktno se greje šerpa kod indukcionih šporeta i onda opet šerpa zagreva vodu, tako da ste i tu dosta toga.
Jeste, tu je muka ako imate one šerpe koje ne mogu tu da se greju, pa rekao ste, to je traži ulaganje da se stvarno kupi posuđe koje može na indukcionu ringlu, ali i tekako se ta voda vri kao u ketleru, jel da?
Vrlo brzo se da zagreje.
E, rekao ste sada, znači da je potrošnja šporet troši, koliko ste rekli, 17-18%?
15-17%.
Koliko mi tu posto možemo da skinemo ako povedemo računa, kupimo ketler pa u njemu u ovom grejaču zagrevamo vodu? Ne možemo baš noću da kuvamo, to je malo nezgodno. Bojler možemo da uključimo.
Pa ne možete, ali recimo da možete da ostavite neko jelo u rerni, pa podesite rernu da vam se noću uključi i da vam krene pečenje. Rerna isto prilično troši, tako da...
Dobro, koliko tu posto da skinemo? 2-3% bismo mogli možda.
Na ovim, može Boga mnogo više. 30%, 40% čak može pravilnim rukovanjem. Tu podrazumeva se ono, isključite, kad vam voda proključa, smanjite ringlu na manje, ništa ne dobijate tim ako dovodite tako puno toplote toj šerpi, odnosno vodi, ona će samo brže da isparava. Njena temperatura je stalno 100 stepeni, dakle nećete ubrzati proces kuvanja. Smanjite na dvojku, sa trojke na jedinicu stavite i nastavit ćete kuvati. Isključite par minuta pred kraj šerpu.
Znači neće to brže da se skuva, to je uvijek 100 stepeni. Kad god da vri, to je 100 stepeni.
To je 100 stepeni, ne možete da povećate. Možete u ekspres loncu, naravno.
Da,
to je sad
ali
drugi
ovako
pristup.
Ne.
Tako da ništa
tako
nećete. Voda će vam samo brže isparavati. To je jedini efekat koji ćete imati.
Dobro, znači rekli smo bojlere, koliko možemo da smanjimo recimo taj neki prosječni račun ako noću grejemo vodu u bojleru i ako evo primenimo ovo, pa idemo dalje, imamo mi mašinu.
Da, pa sad ovako, ako noću grejete, dakle efekat potrošnje električne energije neće biti, nećete smanjiti potrošnju električne energije, ali ćete smanjiti račun ako se noću zagreva ta voda u bojleru. Što sad kada gledamo ove nove mere koje još ne znamo tačno kako će da izgledaju.
Da, to sad moramo da vidimo kako će da to
onda one neće imati efekat na to, ali ćete svakako smanjiti odnosno smanjit ćete račun za električnu energiju.
E, dobro. Da poslušamo reklame, a onda ćemo da pričamo i ovim ostalim kućnim aparatima koji mogu da smanje. Naročito me punjači za mobilne telefone zanimaju.
Dobro.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj još mrvicu. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Za školarce i za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. I Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
'56. Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Duel, 11 kg, 1099,99, plus poklon, korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propustite nesvakidašnji zvuk perkusija, Simfonijski orkestar RTS i Vivi Vasiljeva, dirigent Dijan Čobanov, program Meyerhofer Šnitke, Kolačeva zadužbina, 1. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Eko.
Gost u studiju je profesor Mašinskog fakulteta, profesor termodinamike Miloš Banjac. Pričamo u stvari o tome kako smanjiti račune za struju. Profesore, spomenuli smo bojlere i šporete. To su najveći potrošači, je li tako, u domaćinstvu? U prosječnom
jeste,
običnom.
Jeste, tu negde sada, pošto izlazim iz letnjeg perioda, primako se i klima uređaj koji je... Naravno, isto veliki dakle, potrošač, ali kad gledamo na nivou godine, on troši manje od šporeta u ukupnoj potrošnji, pošto ga ipak ne uključujemo niti dugo, to je nekoliko sati, koliko boravimo u prostori, toliko ga i koristimo, tako da on se približuje tu nekih 15-16% šporetima u poslije vreme, počeljeno malo više, ili je toplije vreme na polju, ili smo mi malo postali više osetljivi.
Malo smo se razmazili moguće, pa ne možemo više sedimo u toplom. E, sad idemo nove male potrošače, takozvane. Koliko tu može? Mislimo da to malo struje troši, ne znam, ovi novi televizori, punjači za telefone. Šta tu sve postoji što da, koristimo?
Pre nego što to krenem, ja vidim ovde kod vas u studiju piše da klima uređaj treba da bude na 24-25 stepeni, što jeste jedna od mera upravo te štednje energije za klima uređaj. Ne treba zaista leti da nam temperatura u stanovima bude 18-19 stepeni. Nije ni zdravo, a i nije ni efikasno. Da se vratimo na ostale uređaje. Sljedeći po redu, ajde kao po toj potrošnji, naravno ove rerne. Ako imate mikrotalasne, naravno, radite sve što možete u mikrotalasnim mrežama, one su, i sami znate, daleko brže sva hrana termička obrada u njima, tako da je preporuka da se i one koriste. Nakon toga ide veš mašina koju često koristimo. Što se tiče, prvo pri kupovini, kada dođe na red, kupujte efikasnije veš mašine.
To je ono 2, 3, što piše na mašini.
Da, od prošle godine bi trebala ta kategorizacija da ona je ponovo napravljena i ponovo imamo razrede od A do G, nekih 7 kategorija. Recimo D kategorija troši 50% više energije od A. Nije, ta skala nije linearna, pa ne mogu baš da kažem koliko je svaki razred i za svaki uređaj drugačije se računa, ali u svakom slučaju što smo bliže A razredu, proizvod jeste nešto skuplji, ali kada preračunate njegovu potrošnju godišnju ili u toku njegovog radnog veka, vidjet ćete da se to isplati. Dakle, veš mašine, pa njih naravno treba koristiti sa sniženim temperaturama, današnji deterđenti, mislim današnji, u zadnjih 10 godina, deterđenti su prilično jaki i ne treba, nema potrebe da se ide na ono nekadašnje iskuvavanje. Na kraju ni veš koji peremo njima ne dozvoljava te visoke.
I sad bi ja ovdje napravila paralelu recimo sa američkim mašinama za veš koje vuku vruću vodu iz bojlera. Ne zagrevaju vodu, nego povuku, pa sad samo da li će da izmešaju ili neće, da li će ona vrela. Imaju samo dve kategorije, toplo i vrelo, jel da?
Da.
Pranje te mašine svakako ne troše.
Da, najveću količinu energije, električne energije, mašine potroše za zagrevanje
vode.
Ako imate program od 60 stepeni, za to znam podatke, 80% od ukupne potrošnje energije vam odlazi na zagrevanje te vode. Ako postoji mogućnost, ali to je vrlo retko u Beogradu postoji, da imate centralnu pripremu sanitarne toplo vode, da gradska toplana već priprema vodu i da tako distribuira, naravno od mašinu priključite na tu toplu vodu, imat ćete...
I to je stvarno fantastično rešenje.
Da, drastično smanjenje potrošnje energije za to, naravno i za mašine za pranje sudova. Sad tu se vode polemika oko toga da li se može uštedati pranjem u toj mašini za pranje sudova. Pa negde su podeljena mišljenja.
Da, ja zaista... štedimo ruke.
Pa štedimo ruke.
Možemo i sebe da prištedimo, jel da?
Slažem se, ali mislim da čak kažu da je i voda, količina vode
da,
se
sigurno
manje potroši, ali što se tiče električne energije svako se više potroši.
Da.
I kod tih mašina za pranje sudova opet preporuka je što niža temperatura, postoje neki eko program i kraće to vreme da bude pranja. Ne ubacujte prljavo suđe u mašinu, nego malo pripremite ga, pa će i onda moći da se pere na nižim temperaturama. I onda pitali
smo
za televizor.
I sad, ovi mali potrošači za koje smo mislili da su mali, a ispostavi se da su to baš na kraju krajeva veliki potrošači.
Jeste. Dakle, u početku kad su se pojavili kompjuteri, da bi smanjili potrošnju energije, izmišljeno je takozvani standby mod, isto i za televizore, dakle pripremni mod, pripremno stanje, dakle da on ne radi, da se monitor ugasi, da ne bi trošio nepotrebno električnu energiju. I zaista oni štede na taj način. Međutim, ljudi su se počeli da ponašaju lagodno u toj poziciji i nisu više ni isključivali uređaje, dakle praktično kompjuter nam stalno ostaje u tom standby modu, televizor nam ostaje u standby modu, pored televizora svi danas imamo razne modeme, rutere, resivere za bežičnu komunikaciju.
Yes.
I to nam...
Svi ima neke lampice, čovjek kad se prošeta po stanu
noću svetli, ne treba to ni da palite.
Jeste.
I sve to troši pomalo električne energije. Njihova potrošnja je zaista mala, ali razlika između njih i ovih velikih potrošača što oni rade 24 sata, 365 dana godišnje.
Ali moj televizor ne može da se isključi standby, ja jedino da ga isključujem bukvalno utičnicu iz struje, jer sad novi modeli televizora čak nemaju ni mogućnost da se da se potpuno isključe. Bukvalno bih morala ga pomeram i da isključim iz struje. To
slažem se,
živa, da.
Također i ovi punjači za kompjutere razli, za telefone, isto troše određenu
kućenu. Da, jel on troši struju i kad nema telefona na njemu? Da
ne troši.
Dakle, to
troši,
je velika dilema.
Ne troši, kad nije priključen, ali kad je priključen telefon, onda troši. I kad je telefon napunjen.
Mm-hmm. Aha, i kad se napuni telefon nema...
Da, treba ga skinuti čime...
Mm-hmm. A što niko? Dobro, noću se pune uglavnom, pa ajde, tu je jeftina struja.
Da.
Šta je još to što smo izostavili?
Kod došli smo do tih televizora, dakle, preporuka za korištenje tih televizora, nama svi ti uređaji, malo pre sam spomenuo, ruteri, receiveri, modemi, stoje uglavnom jedan pored drugoga. I uglavnom su nam i priključeni na one kablove sa više mesta, utičnice koje imamo. Ako ste u mogućnosti, kad krenete na posao, pritisnite onaj prekidač, kad idete i isključit ćete sve te uređaje odjednom. One se neće oštetiti, jedno vreme se pojavila i takvo mišljenje da paljenjem i gašenjem kompjutera i uređaja da se oni oštećuju, naprotiv, oni se na taj način odmore i nastavljaju normalno da radi.
Znači, produžni kabel sa ono više utičnice, lepo tu sve utaknemo i kad izlazimo iz kuće, isključimo one prekidači i to je.
ko ima, ko nije lenj, pa da ustane i noću da isključi kada više se ne gleda televizija, kada nemate potrebe za internetom, kada nemate potrebe za bilo kakvom komunikacijom ili deci kako hoćete da sprečite noću da koriste Wi-Fi.
Što roditelji već i rade, ne da bi uštedili struju, da. Nego deci da bi uštedili mozgove. Ovo sve što smo pobrali, jesmo pobrali sve aparate, ali ostalo još nešto što možda...
Prošli smo uglavnom najveće potrošače.
Prošli struju. Da. Na koliko procenata smo se spustili? Ako noću radi struja, ako vodimo računa, koristimo ekspres lonac ili da u tom ketleru onom za zagrevanje vode zagrejemo vodu pa sipamo u šerpu, i ako stvarno noću isključimo ruter ili kad smo na poslu, koliko posto realno onako u svim proračunima može da se...
Bez ikakvih ulaganja posljednjih 10% može da se uštedi pravilnim korištenjem svih tih uređaja, i malo više, sad naravno zavisi koliko
je ko disciplinovan.
Disciplinovan, naravno zavisi koliko je prethodno trošio i koliko branije nije bio disciplinovan. Nismo spomenuli, nismo svetlo, dakle rasvetu, sve sijalice koje imate sa užarenom niti obavezno promenite, stavite LED sijalice. U Evropi već 10 godina ne možete ni da kupite LED sijalicu.
Jeste li, skupe su? To ulaganje ume i tekako, da te sijalice su LED sijalice, budu i po 300-400 dinara, ono, ako je neka kvalitetna ili firmirana, ili nisam u toku.
Jeste, to ste u pravu. Da. To ste u pravu. Ja sam recimo bio jedan od onih koji, ali to je bilo pre mnogo godina, se isto bio protiv toga, pre svega zato što svetlo koje su proizvodile tada neonske sijalice, to je bila neka prelazna faza, nisu odgovarale ovoj svetlosti na koju smo navikli od te sijalice suženo niti. Prosto niste videli dobro boje, ja se nisam osjećao udobno i dugo sam pokušavao da se oduprem tome. Međutim, video sam pre svega da je kvalitet ovih sijalica veoma loš koji se nalazi kod nas na tržištu, one se brzo pregore, i taj broj promena tih sijalice godišnje je bio mnogo veći nego što je cena jedne LED sijalice. Aha, danas, da. Koju vi možete da stavite i zaboravite kad ste promenili.
Dugoročno gledano to treba tako da,
tako
se...
da, a 9 puta manje troše energije LED sijalice nego što su ove sužene niti. Radi se o tome da su ove sijalice 95% sužene niti, 95% energije su pretvarale u toplotnu energiju, svega 5% u svetlosnu. Za razliku od ovih LED koji upravo ima obrnut taj odnos.
To su hladne, može čovjek biti nikad rade. I sad za kraj priče, evo dođe koleginica ovde sa drugog programa i postavila nam je ovo pitanje koje, a često se spomene to da nama puste nekad jaču struju, nekad slabiju struju, da meni nekad u šerpi to provri mnogo brže nego neki drugi put. Jel tu ima neke razlike u toj toplotnoj, u stvari u toj struji koju nam isporučuju, pa nam i ringle rade bolje ili slabije?
Da, i sam sam suočen sa takvim komentarima. To je nemoguće. Dakle, kada elektroenergetski sistem funkcioniše tako da se trenutna potrošnja mora nadoknaditi trenutnom proizvodnjom. Dakle, onoliko koliko trošimo, toliko se i proizvodi. I to na nivou Srbije. Srbije je veliki potrošač, mislim, sa svojih 7 i nešto miliona stanovnika. Dakle, ima dovoljno prostora da se to stalno ujednačava. Naravno, postoje male nijanse, ali one se brzo ispeglaju, dakle, ti pikovi se brzo regulišu, tako da u suštini to ne bi smelo i ne dešava se, osim u slučaju nekih havarija.
Da.
Dakle, nemoguće, na početku razgovora smo krenuli sa tim da koji su to stavke u našem računu, pa upravo taj stavka prva koja je bila vezana za obračunsku snagu. Dakle, vi svojim priključkom zahtevate, odnosno plaćate da imate snagu koju stalno možete da povučete, da uključite 10 vaših uređaja istovremeno i da to vam Elektroprivreda Srbije mora da obezbedi. Zbog toga oni su to dužni i oni to zaista
i rade. To je rad. Profesore, mnogo vam hvala. Ja se nadam da su slušalci sad i neke bilaške napravili, pa da poštuju sva ova pravila. Vidjet ćemo kada se to sve ustanovi, vidjet ćemo po svojim računima da li smo bili poslušni. Hvala vam još jednom na gostovanju Radio Beograd.
Hvala i vama.
Profesor Miloš Banjac, profesor termodinamike na Mašinskom fakultetu u Beogradu, je bio naš gost. Really thought I'd see the day when all of my thoughts that I ever had, but now I can't find the words to say it. All of it talks, the good and the bad. Now I'm running far, far, far away, 'cause you never thought that I had a chance, and we know that you weren't too shy to say it. And you know I'd hate to tell your mother, guess you're not.
good. I got a feeling that they already know. They know you don't even know my name.
Sedam minuta je do 9 časova i sada kad pogledate kroz prozor, ako je lepo vreme, volite da vozite bicikl, možda i rešite da idete biciklom na posao, ali ako je lošije vreme pa ste se lepo obukli, pa da li može da se ide biciklom na posao? E, može. Projekat Bajsom na posao je pokrenut pre malo manje, malo više u stvari od mesec dana, a kako je zamišljeno i kako ćemo mi da se naviknemo da idemo Bajsom na posao, to pitamo inicijator ovog projekta i člana udruženja Ulice za bicikliste Nikolu Petkovića. Nikola, jeste na Bajsu?
Dobro jutro svima.
Dobro jutro.
Trenutno nisam, ali da, bit ću uskoro.
E, dobro. Uopšte, odakle ideja? Imali ste vi vožnju da se svi najlepše obuku pa da krenu i da se voze biciklom tako lepo obučeni? Zašto ste odlučili da pokrenete projekat Bajsom na posao?
Ovako, udruženje okuplja zajednicu oko stvaranja boljih uslova za povećanje broja biciklista u gradu. Samim tim, ovo je došlo prirodno, pošto nam nedostaje ta saradnja sa poslovnim sektorom. Ovako smo projektom hteli da je uspostavimo i da vidimo koje su to firme koje u stvari motivišu svoje zaposlene da idu Bajsom na posao ili nekim drugim održivim vidom transporta. Tako da smo došli do dosta firmi koje to zapravo u gradu rade i došli smo do dosta pojedinaca koji voze Bajs do posla, možda ne svakodnevno, ali vrlo često. Tako da vrlo smo svesni zbog toga i nadamo se da ćemo zajedno da uspostavimo i bolje staze kroz grad i da motivišemo i druge ljude koji možda imaju bajs, ali ga ne koriste toliko često da, eto, na primjer, odu do posla ili ga jednostavno koriste u svakodnevnom životu.
E, sad ja sam i u najavi emisije rekla u redu, evo ja sam baš aktivan biciklista, moram priznati, ali kako ću ako obujem štikle i suknju i bluzu i imam tri brda da pređem od kuće do svog radnog mesta, pritom nemam biciklističku stazu, šta da uradim, a da ipak idem biciklom na posao? Misliš, ženama je još komplikovanije nego muškarcima svakako.
Vi možete štikle možda da stavite u ranac.
Dobro.
Da kad dođete na posao da ih obujete. Ponesete isto tako i neku preslaku, nešto što vam je zgodnije. Naravno, obučete se nekako zgodnije za vožnju bajsa. Ako imate već tri brda, to je dosta.
To je Beograd.
To je Beograd, da. Ali ćete svakako i da vežbate ovako tom vožnjom, tako da ćete dosta vremena da uštedite. Prednosti vožnje bicikla su brojne. Jedna od njih je svakako to što stižete da vežbate. Samim tim je i zdravije, samim tim je i manje zagađenja. A što se tiče odeće, kao što sam rekao, možete da spakujete u ranac i da se presučete. Nadamo se da na poslu imate slačionicu, imate i tuš. A svakako, evo, predložit ću vam i još jednu ideju, možda je da investirate u električni bicikl. To je trenutno jako moderno i trend je u svetu. Mislim da će vam dosta pomoći u vožnji po beogradskim ulicama, jer ćete jednostavno brže i lakše doći do vaše posle.
Da, znači u stvari ne mora se uplaćuje teretana, ne mora se ide na vežbanje pre posla, nego se cijelo vežbanje odradi na putu ka poslu i u povratku s posla, je li tako?
Tako je, i ne samo vežbanje, možete da svratite i do pijace i da posjetite nekog prijatelja. Odete do Ade, recimo, to smo dobili kao česte odgovore na našu anketu. Tako da jednostavno se i odmarate i vežbate u isto vreme, i to na otvorenom prostoru. Tako.
Je li ima efekata? Evo, ima mesec dana i malo jače kako ste pokrenuli kampanju. Kakve su vam informacije sa terena?
Pa dobili smo dosta odgovora i baš smo zadovoljni. Javit ćemo se kada budemo završili anketu, odnosno da vidimo šta smo dobili kao rezultate, ali smo stvarno iznenađeni koliko ljudi u stvari vozi bajs, voli da vozi bajs ili planira da krene da vozi bajs.
Da.
Ohrabrujuće.
Da, ja jedino što molim je da imam više biciklističkih staza. Nije su problem brda, nego prosto prostor za vožnju. Pa eto, to zajedno ćemo ovako da poradimo na tome da
ih bude. Slažem se, to jeste naš cilj u udruženju. Mi se bavimo da uspostavimo tako bolje uslove za povećanje broja biciklista u gradu, što znači da nam trebaju bolje staze. To radimo kroz intervencije u prostoru, ovako sa komunikacijom sa širom zajednicom, ali i kroz rad i pritisak na javnu upravu. Tako da velite, radimo sve da se tako nešto i dogodi. Broj biciklista u gradu je... Broj putovanja koji se obave biciklom je ispod 1%. Naš cilj je da dođemo do 10%. Grad ima sluha, nekad više, nekad manje, ali ćemo, nadam se, doći do tog cilja.
Da, što više nas krene na posao biciklom, to će veće šanse biti za biciklističke staze. Hvala puno na ovom uključenju i na inicijativi, Nikola Petković. Prijatno i uživajte u vožnji bicikle. Kada sednete, inicijator projekta Bajsam na posao i član udruženja Ulice za bicikliste, pa Vlado, ideš li ti biciklom na posao? Vlado bi spreman ovde da vam pročita vesti, a mi se čujemo posle vesti, još sat vremena smo sa vama u jutarnjem programu. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće na prvoj posebnoj sednici novog saziva parlamenta izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Izveštaj će predstaviti predsednik Republike Aleksandar Vučić. Sednica počinje u 10 časova. Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je da je izvesno da će posebna sednica parlamenta trajati 2 dana. Naglasio je da je važno da bude jedinstva naroda i države na temi Južne pokrajine.
Da postoji dobra volja, da postoji pružena ruka oko nekih stvari sa strane i predsednika Srbije i ljudi koji predstavljaju njegovu politiku, naravno da postoji, to uopšte nije pitanje. Neću napred da eliminišem mogućnost da će možda tokom današnje rasprave, sutrašnje, koliko to već bude trajalo, neko da izađe iz redova opozicije i da kaže da hoće da podrži svoju državnu politiku, bilo bi jako dobro, izvanredno važno da se to desi. Da sam optimista, unapred nisam i ne mogu da budem, ali neka dan za glasanje, kada se Skupština bude izjašnjavala o ovom predlogu, bude neko merilo gde ćemo da vidimo da li su se stvari kod nekih ljudi možda konačno promenila. Ono što je zaista važno, to je da jedinstvo tamo gde je najvažnije da ga bude, a to je Kosovo i Metohija. I to je tema. Ti ljudi najbolje znaju i kako žive i ko za njih radi i ko im pomaže i ko im decu čuva. Tu imate jedinstvo, kao rekao bih, ni u jednom drugom delu Srbije, oni su najjedinstveniji. Ta vrsta jedinstva je neupitna, a ko još dodatno želi u njoj da učestvuje, neka bude svakome drugome na savesti.
Prenos izlaganja predsednika Vučića iz Skupštine Srbije moći ćete da pratite i na talasima prvog programa Radio Beograda. U Babinom mostu kod Obilića na Kosovu i Metohiji ranjeni su otac i sin Saša i Nemanja Mitrović. Njih je nožem napao Albanac koji je uhapšen, Naneo im je teške povrede, ali životno nisu ugroženi, kaže dr. Ljubiša Milošević iz kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici.
Primili smo dva pacijenta koje su primljena zbog povreda zadobijenih ubodom nože, znači ubodne rane. Prva osoba je Nemanja Mitrović, 2003. godište. On je van životne opasnosti, stabilnog je stanja i zadržan je na odjeljenju hirurgije u našoj bolnici. Drugi pacijent je otac malo pre pomenutog Nemanja, to je Saša Mitrović. Povreda je takođe zadobijena nožem, ali je povreda površinska, znači posekotina kože, ali iz preventivnih razloga zadržan je takođe na odjeljenju Mitrovačke bolnice na hirurgiji.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva najstrožu kaznu za počinioca. U saopštenju navode da nema sumnje da je napad na Mitroviće posledica antisrpske politike i neodgovornih zapaljivih izjava koje svakodnevno stižu iz Prištine. Direktor kancelarije Petar Petković na Twitteru je napisao da je jasno da je reč o pokušaju ubistva. Naveo je da će kancelarija pružiti svaku vrstu pomoći porodici Mitrović. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Kijev tvrdi da je ukrajinska vojska tokom kontraofanzive preuzela od ruskih snaga gotovo 6000 kvadratnih kilometara teritorije. Kremlj poručuje da se specijalna vojna operacija nastavlja sve dok se ne ostvare svi postavljeni ciljevi. Duž granice Jermenije i Azerbejdžana noćas su odjekivale eksplozije. Jermensko ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska Azerbejdžana koristila tešku artiljeriju i da se koriste dronovi. Oglasio se i Azerbejdžan koji tvrdi da je Jermenija počela široke provokacije. O sukobu na granici premijer Jermenije Pašinjan razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Danas se očekuje odluka MUP-a povodom održavanja šetnje u okviru Evropajda u subotu 17. septembra. Manifestacija je zvanično otvorena juče. Patrijarh Porfirij odlučio je da se, počevši od danas, u svim hramovima i manastirima Srpske pravoslavne crkve, na svim bogosluženjima služi molitva za svetinju braka i porodice, za slogu i mir u našem narodu. Odluka je doneta, kako se navodi, s obzirom na izazove i iskušenja sa kojima se naša crkva i njen verni narod suočavaju. In memoriam. Čuveni srpski kompozitor Kornelije Kovač preminuo je u 81. godini u Beogradu. Rođen je u Nišu 1942. godine, a svoju prvu kompoziciju Pusti trotoari Kovač komponuje već sa 14 godina 1956. godine. Postaje član Indeksa 1966. Septembra 1968. Kornelije Kovač se preselio u Beograd, gde je osnovao Korni grupu, koja je 1974. predstavljala tadašnju Jugoslaviju na pesmi Eurovizije. Kornelije Kovač je pisao muziku za pozorište, filmove i televiziju. Mesto i vreme sahrane Kornelije Kovača biće naknadno saopšteni. Danas su na programu prve četvrtfinalne utakmice košarkaškog Eurobasketa. Od 17:15 sastaju se Španija i Finska, dok u 20:30 igraju Nemačka i Grčka. Nastavlja se fudbalska Liga šampiona mečevima drugog kola. U derbiju večeri od 21 čas Bayern će u Minhenu igrati protiv Barcelone. Posle svežeg jutra, tokom dana u Srbiji pretežno sunčano vreme, temperatura do 26 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Love. vremena, dok sam tajno voleo i zamišljao je kako pođem sama. Ide viseljoj vledo, a danak još drug u gravije na mom glavu zaspala. Bila su dobra vremena, dok sam tajno voleo, dok sam svaku
i 10 je. Dobro jutro, dobar dan. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Evo, već smo i u četvrtom satu i sa vama smo još 50-ak minuta. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. A u ovom posljednjem satu pričamo o kampanji, o nacionalnoj kampanji UNICEF-a Budi ruka koja voli i reč koja sokoli, koja bi trebalo da promoviše nenasilno vaspitavanje dece. U pitanju jutra sa vama smo razgovarali o tome, pitali smo vam jeste li ruka koja voli ili ste batina koja je iz raja izašla, i najveći deo slušalaca je bio apsolutno protiv bilo kakvih nasilnih metoda. A u goste nam dolazi Gordana Plemić iz udruženja Roditelj, partner UNICEF-a u promovisanju ove kampanje, pa ćemo sa njom pričati o kampanji, uopšte o istraživanjima koje su i pokrenula pokretanjem ove kampanje. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a pred kraj programa u program ćemo uključiti Aleksandru Paladin, evo je muzičku urednicu ovog jutra, ali koleginica je u Negotinu na Mokranjčevim danima, pa će nam ispričati kako protiču ovi Mokranjčevi dani i kakva je perspektiva horskog pevanja kada je naša zemlja u pitanju. A sada pogledamo i temperature koje su izmerene u 9. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 18 i u Nišu 15 stepeni. Najhladnije je sada na Kopaoniku, tamo je 7, u Sjenici 8 stepeni, i to je to što se tiče jednocifrenih temperatura. A do broja 20 stigao je samo Negotin, tamo je 20 stepeni, ima oblaka iznad Sremske Mitrovice, Valjeva, Sombora, Kopaonika i Vranja. Ostatak zemlje ili potpuno vedro ili tek poneki oblačak. Prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano, ponegde u brdsko-planinskim predelima uz promenljivu oblačnost je moguća kratkotrajna kiša. Temperatura danas u našoj zemlji od 23 stepena do 26 stepeni, u Beogradu oko 24 stepena. Sutra suvo uz nagli porast temperature, a temperatura sutra od 28 stepeni do 31, pa će nam u četvrtak biti još toplije od 30 do 34 stepena. 30 stepeni, a to tek da se zgrejemo, onako da se prekuvamo u četvrtak i odmah nam stiže hlađenje. U četvrtak posle podne kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom, najpre u Vojvodini, petak i subota i ostali krajevima, i obilnije padavine i pad temperature i tako, tako da ćemo fino sad da se zgrejemo pa ćemo posle da se hladimo, u nedelju razvedravanje, a početkom naredne sedmice novo na oblačenje s kišom, pljuskovim i grmljavinom, znači od petka svuda kiša i pad temperature, tako da pripremite se sad odmah ovako uplakara ono majica kratkih rukava i zimska jakna, sve da vam bude pri ruci. Malo muzike, a onda pričamo o kampanji UNICEF-a.
Jutra.
Sedamnaest je i evo teme koju smo najavili. UNICEF je pokrenuo nacionalnu kampanju Budi ruka koja voli, reč koja sokoli, eto koja je s nama od početka i koja je slušao sad najavu sata, zna da smo i u pitanju jutra o tome razgovarali sa vama i da ste većinom bili naravno protiv nasilnih metoda i upravo sa onom rečenicom lepa reč i gvozdena vrata otvara. Partner UNICEF-a je udruženje roditelji u sprovođenju ove kampanje i moja draga gošća gošće Gordana Plemić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Radio Beograda. Ajde prvo da popričamo uopšte o razlozima pokretanja ovakve kampanje. Jesu li tu urađene neke istraživanja koje pokazuju da ima tog nasilja još uvek ili prosto treba s vremena na vreme podsjećati ljude da se deca ne vaspitavaju batinama?
Da, pa mi već dugo nekako pričamo o ovoj temi, razgovaramo sa roditeljima i ono što je sigurno značajno da recimo u poslednjih 15 godina se vrlo promenio taj stav o tome da nasilna metoda jeste ona metoda koja donosi rezultate. I roditelji i stručnjaci i svi oni koji se nekako bave decom smo došli do toga da nasilne metode ne donose baš one rezultate koje mi mislimo da su dobri. Tako da se te stvari menjaju, ali i neki 90% roditelja je potpuno u toj priči da postoje mnoge druge metode kojima mi daci nekako pokazujemo i autoritet, vaspitavamo ih, pokazujemo kako bi trebalo, ne znam, u životu da se ponašaju. Međutim, i dalje postoji jedan određen broj dece, čak po nekim istraživanjima negde do 45% dece koja i dalje u nekim situacijama trpe nasilje, što fizičko, što psihološko. Tako da je ovo jedna važna kampanja pokretanja u stvari ove cele priče da nekako do kraja usvojimo taj jedan narativ na kojim kako uopšte pričamo o tome i kako se ponašamo kada je u pitanju vaspitanje dece.
Mnogi će reći i starijih generacija, pa evo šta sad i mene mama tukla, tata malo tuko, pa šta mi fali? Da li mi nešto fali? Da li smo svesni, da li nam nešto fali kada nam...
Da, to je česta rečenica koju nekako čujemo i svi smo mi negde ovako stariji prošli možda kroz te metode, ali ja sam skoro čula jednu sjajnu rečenicu, jednu moje koleginice koja je rekla, a kako bi tek izgledali možda mnogo bolji da nismo na takav način vaspitani, odnosno da nismo u nekim trenucima dobijali batine. Stvari se menjaju, roditeljstvo se uči, niko od nas kad postane roditelj ne dobije neki udžbenik po kom sada treba, ne znam ja, kako da se ponašaš. Svako dete, ja imam troje dece i iz mog nekog iskustva sa svakim koji dolazi posle toga ja sam naučila još nešto što više dodatno i to jeste poenta na kraju krajeva roditeljstva, da rastemo sa decom i onaj način kako su mene vaspitavali moji roditelji se promenio dosta, naravno da su usvojene neke metode koje su dobre i koje su meni kao roditelju, odnosno osobi danas odgovarajuće, ali mnoge stvari se i menjaju i tome jeste nekako da svi zajedno u stvari učimo jedni od drugih, da roditeljstvo samo po sebi zahteva nekada i pomoć. I to je važno da svaki roditelj zna. Da time što ćete tražiti pomoć i tražiti neke nove, drugačije načine ne znači da ste lošiji roditelj zato što sami niste uspeli neke stvari da izvedete do kraja. Svi mi kao zajednica, pa na kraju krajeva i naši roditelji su imali to neko jedno veliko selo oko sebe, na drugačiji način su živeli.
Jeste, pa komšinica kaže, ma nemoj tako, nego uradi ovako, pa ova tamo čuje preko plota šta se dešava.
Jeste.
Pa, i uvijek su postojali savjeti.
Postojali savjeti i ta jedna zajednica koja vas je nekako podržavala i sa kojom ste zajedno rasli, danas mi možda živimo na jedan malo drugačiji način, ne imamo možda komunikaciju tako blisku i sa komšijama i na kraju krajeva i roditelji naši koji su, ne znam, sada stariji u penziji, mi radimo puno i te stvari se menjaju i zato su i neki drugi načini na koji mi danas nekako činimo tu našu zajednicu i drugačiji su načini na koje učimo. Ali u svakom slučaju roditeljstvo zahteva jednostavno učenje, jednostavnu podršku i na kraju krajeva samo da shvatimo da je to u redu.
Da je sve to u redu, jeste. Da. Kako će izgledati kampanja? Tek je lansirana, tek je krenula. Na koji način će UNICEF prići roditeljima i reći im budi ruka koja voli, reč koja sokoli? Da.
Pa jeste, evo...
U stvari, ubediti ih da oni jesu ruka koja voli.
Pa, kampanja, na kraju krajeva, evo, sada mi svi zajedno, svako iz svog ugla je podrška roditeljima i podrška ovoj kampanji, baš u smislu toga da vidimo i saznamo koji su to neki drugačiji načini na koji možemo da vaspitavamo našu decu, a da to nije fizičko nasilje. U ovu kampanju uključile su se i mnoge poznate ličnosti, svi mi koji se nekako bavimo sa decom, i to je važno da svako iz svog ugla da doprinos tome, da da doprinos jednom roditelju koji možda nije stalno u situaciji, poklekne u nekim situacijama da na drugačiji način, odnosno na način koji nije podržan, i zato je jako važno da o tome pričamo, i pričat će se puno i iz svih nekih uglova, i to je ono što nekako sada na ovom samom početku kampanja tome služi, da budemo dostupni, da na pravi način promovišemo prave ideje, i mislim da je to sada jako značajno i jako važno.
Skoro sam učestvovala u nekoj anketi za koleginice sinje na psihologiji, pa nam je dao anketu da popunjavamo o nasilju u porodici, i popunjavala sam tamo jedno pitanje, drugo pitanje, i sad ta pitanja su se ređala, uglavnom su to, dok nije bilo da li kad bijete dete udarate otvorenom šakom ili pesnicom, da li, pa, i to sad od pitanja do pitanja, da li je dete modro posle vaših batina, gde sam ja bila u potpunom šoku kakva su ovo pitanja, onda sam shvatila da su u stvari istraživanja, da se to dešava i da ta pitanja su formirana tu upravo zato što se to dešava, pa da mora u anketi da postoji tako nešto. Evo sad mi nije dobro kad se toga prisjećam, koliko se stvarno to dešava i koliko evo vi ste stvarno u udruženju roditelji, u kontaktu ste sa svim tim informacijama, imali stvarno toga da neko svoje malo dete bije i zatvorenom pesnicom i otvorenom
šakom? Ima, pa znate kako, nekako je možda najteže doći do tih podataka šta se dešava unutar porodice, ali ono što sigurno možemo videti, i viđali smo u medijima do kakvih nekih ekstremnih situacija može doći. Imali smo razne slučajeve gde od batina i male bebe i deca nisu bila izuzeta, i nažalost sa smrtnim ishodom. Apsolutno postoji i ima, međutim ono što je vrlo značajno reći da je to jedna manjina, i da nekad vrlo često mešamo razne situacije tog nekog ekstremnog i tog nekog da li sam možda u prolazu povukao za uvo svoje dete. Ni to ne treba. Ali hoću da kažem da je jako važno da i ovakve kampanje, i da svi treba da budemo na usluzi baš zato da bi promenili i te stvari, da shvatimo da svako od nas kao roditelj želi najbolje svom detetu i želi da ga najbolje moguće izvede na put. Samo je pitanje kako to radimo. I zbog toga je važno da učimo, i zbog toga je važno da na kraju krajeva i zakonska mera i zakonski okvir bude vrlo, vrlo jasan, da ne bismo dolazili u situacije ovakve kao što vi pričate, da li neko. Da. Postoje ljudi koji iz raznoraznih razloga pokleknu u situacijama kada na ozbiljan način povrede svoje dete. I ono što često nekako mi u udruženju kada pričamo sa roditeljima, vrlo često će se ta rečanica koju ste malo pre reći, pa šta nama fali, pa ne znam ni ja, to je vaspitanje. Kada razgovaramo sa njima, vrlo često kažemo i onu činjenicu, recimo pričamo puno o vršnjačkom nasilju, i vi sada u školi, neko, ne znam, na ulici, neko udari vaše dete, vi ste kao roditelj vrlo povređeni, besni, i rešavate tu situaciju jer smatrate da je nad vašim detetom učinjeno nasilje. A kada ga u kući mi udarimo, onda to zovemo vaspitanjem. Mislim da je vrlo važno.
Udarac
je udarac, ružna reč je ružna reč, u svakom slučaju povredi dete, da li je to neko na ulici, a možda ga povredi u stvari mnogo više kada je to njegov roditelj, bez obzira što mi mislimo da na takav način vaspitavamo dete. I ono što je još vrlo važno da napomenemo, vrlo često roditelji autoritet povezuju sa tako jednom strogom disciplinom i sa tim jednim fizičkim načinom vaspitanja dece. Autoritet nije strah. Autoritet nije da nas se dete boji. To ne donosi nikakve rezultate, ni kratkoročno, ni dugoročno. To samo izaziva strah, dete će neke stvari raditi možda da mi ne znamo. Autoritet je jedno poverenje deteta u nas i nas u dete. Autoritet je da se ponašamo u skladu sa onim što promovišemo, da se ponašamo u skladu sa onim šta učimo dete.
I postavljanje jasnih granica.
I postavljanje jasnih granica, jer dete kada razume jasne, kada razume i šta od njega tražite i kada vi razumete njega, vrlo je lako postaviti granice. Deca i vole granice, zato što na takav način znaju da brinemo o njima. Ali je vrlo važno to iskomunicirati na pravi način i da ih čujemo. Jako ih malo nekad, čini mi se, i slušamo. Možemo da kažemo da radimo jako puno, da nemamo dovoljno vremena, ali evo, skoro sam čula i podatak da je dovoljno recimo 20 minuta dnevno da ste potpuno posvećeni svom detetu. Znači 20 minuta dnevno bez ikakvih ometanja da čujete, vidite, saslušate potpuno jasno vaše dete i to je dovoljno da zadovolji njegove potrebe.
A da se ne završi monolozima, ja sam u tvoje vreme i što s to uradio, uradila, pa da se još i šopi tek toliko da se podsjeti, nego da se stvarno posluša dete. Nadam se da će ovakve kampanje još povećati procenat ljudi koji su itekako protiv ovog nasilnog načina vaspitavanja. Hvala vam puno, tu ste za
Hvala
sve,
vama na
za sve konsultacije. Eto, mogu roditelji se obrati UNICEF-u i Udruženju roditelji kad god imaju neku dilemu. Hvala još jednom,
Hvala
Gordana.
Hvala vama.
Gordana Plemić iz Udruženja roditelj, a evo promovisali smo početak nacionalne kampanje UNICEF-a Budi ruka koja voli i reč koja sokoli.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around,
I get around. Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvoj stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1791. godine u Tekiji na Dunavu rođen je Avram Petronijević, državnik i industrijalac. Više puta bio predsjednik vlade i ministar inostranih dela Kneževine Srbije. Bio je na čelu ustavobranitelja protiv kneza Miloša Obrenovića i jedan od organizatora Miletine bune. 1864. godine otvorio je fabriku za izradu stakla u Belnici kod Jagodine, koja je bila prvo industrijsko postrojenje na Balkanu. 13. septembra 1898. godine u Ćupriji je rođen Dušan Matić, književnik i akademik. Kao srednjoškolac sa srpskom vojskom je učestvovao u povlačenju preko Albanije. Školovao se u Grenoblu, Nici, Parizu i Beogradu. Jedan je od osnivača nadrealističkog pokreta u srpskoj književnosti. Bio je rektor Akademije za pozorišnu umetnost. Slušamo kako je Dušan Matić 1960. godine govorio o novim vidovima komunikacije.
U moje vreme knjiga je bila jedina. Danas ona je samo sastavni deo jedne šire mnogostrane aparature koja deluje na kulturno i umetničko uzdizanje omladine. Nedavno u autobusu uhvatio sam ovaj kratak isečak iz razgovara nekih mladih, po svemu sudeći sportista. Išao sam da gledam ponovo film Hamlet. Sada sam ga bolje razumeo. Odjedno mi se ukazalo kao vrlo mogućno da ovaj moj mladi sportista, nepoznati, još bolje će ga razumeti po treći put, a možda će ga čuti preko radija, vidjeti i čuti preko televizije. I tako se može desiti da ovaj nepoznati mladi sportista, ne pogledavši ni jedan put štampani Šekspirov tekst, bolje doživi ovaj tragični i nezaboravni lik svetske poezije i književnosti od 20-godišnjaka iz moje generacije, kojima je na raspoloženju bio samo štampani tekst.
Na današnji dan 1933. godine u Sijekovcu kod Bosanskog Broda rođen je književnik Duško Trifunović. Napisao je 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama. Pisao je stihove za mnogobrojne pevače i muzičke grupe u Jugoslaviji. Slušamo pesmu koju je za Radio Beograd govorio Duško Trifunović.
Pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val. Voda ko horda. Horda ko horda, mrsi se gusti ivik, crni se pusti šljivik, uz vodu uzvodno vrbe se vuku, gole i bele kao da slaze topole gaze dignutih ruku, za njima jablan jedan žuri svije u struku, još grca grmlje, još kripi hrast, još majka vira smjer, još plačem ja, još susjed psuje, psuje još sunce na nas zja. A plivaju vidre, plivaju daske, plivaju krave, leti, vika, kruži, ptica, pliva vlast. Na njemu roda, za njima krov, sa krova zov i viče ko čovjek i klikće ko ždral, a nema ošta da udari val. Nebo, voda, voda, horda, pukla ravnica, a pukla brana, pa nema ošta da udari val.
Na današnji dan 1965. godine u Požegi je rođen slikar Milan Tucović. Diplomirao je vajarstvo na Fakultetu primijenjenih umetnosti u Beogradu i spada u red vodećih savremenih umetnika u Srbiji. Izlagao je na više kolektivnih i samostalnih izložbi u zemlji i svetu, najviše u Japanu, gde je njegov rad posebno priznat. U emisiji Radio Beograda Milan Tucović je govorio o odnosu prema umetnosti.
Često je kultura gotovo karikatura suštinskog stvaralaštva. Znači, suštinsko stvaralaštvo je u stvari jedan blizak jednom gotovo religioznom zanosu, blisko božanskom. Mi kroz umetnost jesmo, mi kroz slike jesmo i sva naša ljudskost i čovečnost se ispoljava kroz umetnička dela. To je ono u stvari jedini suštinski, najistinitiji trag o nama da smo bili i je naša umetnost.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
Oh,
Beograd 1.
I 47 je, slušate prvi program Radio Beograda, hvatamo dan i evo pred kraj ovog jutarnjeg programa idemo u Negotin. Tamo su u toku 56. Mokranjčevi dan i već tradicionalno naša Aleksandra Paladin prati Mokranjčeve dane. Aleksandra, dobro jutro. Kako jutro je osvanulo u Negotinu? Kod vas najtoplije, samo da znaš.
Dobro jutro, jeste predivno jutro i mi se uvek hvalimo da u toku Mokranjčevih dana ovde uvek sije sunce, u čast festivala i Stevana Mokranjca a u znaku ovog kompozitora jeste i ceo Negotin ovih dana.
E, to je, jeste, stvarno je lepo. Ko je bio zna koliko je to praznik horskog pevanja i muzike i sećanja na Mokranjica. Pa kako ovi protiču? 56. Ne, treba to ponoviti više puta, stvarno.
Tako je. Uvek volim da kažem da je Radio Beograd od samih početaka tu. Dakle, evo, 56. put ekipa Radio Beograda prati festival Mokranjčevi dani, a on je i ove godine u znaku pre svega horske muzike. Tako da već na samom otvaranju, odnosno prvoj festivalskoj večeri koja je bila u subotu uveče, imali smo prilike da slušamo četiri sjajna horska ansambla koji su se nadmetali za titulu najboljeg. I ove godine to su bili horovi iz Doboja, Beograda i Banja Luke. A moram reći da je titulu najboljeg ove godine poneo Novosadski kamerni hor kojim diriguje Božidar Crnjanski, zaista sjajan ansambl koji je pored tog značajnog priznanja i statuete sa likom Stevana Mokranjca, to je rad Nebojše Mitrića, dobio i tu mogućnost da na sledećem festivalu Mokranjčevi dani održi i celovečernji koncert. I uopšte u znaku te horske muzike bio je i koncert koji je u nedelju uveče održao hor Mokranjac iz Beograda koji deluje pri hramu Svetog Save. To je prošlogodišnji pobednik razvevavanja horova, zaista u crkvi Svete Trojice, lep koncert duhovne muzike i negde su već te dve koncertne večeri pokazali tu jednu tradiciju Mokranjčevi dana, dakle dobra kvalitetna horska muzika i duhovne i svetovne tradicije, naravno u sve ono što jeste i afirmacija muzike domaćih stvaralaca.
Ne znam, korona je sigurno mnogo uticala kako na sve, tako i na horske ansamble, mnogi su se i raspali, a neki mali ansambli. Da li se osjeća, da li imam nade za horsko pevanje u budućnosti, kakav je tvoj utisak kada ti baš godinama pratiš to, da li je kvalitet opstao, to je ono što je važno.
Pa posle možemo da kažemo te krize koje je donela korona, znamo da je bilo zabranjeno pevanje. Ono što možemo da vidimo ove godine na festivalu jeste upravo to buđenje horske. Pre svega došlo nam je hor iz Doboja koji je zaista imao veliki impozantan broj članova na naspevavanju horova. Tu pitanje je sve crkveno pjevatsko društvo Bogoljublje. I iznenadili smo se da posle duže vremena na sceni ovde u Domu kulture nastupa hor koji ima veliki broj članova. Ali ono što je takođe zadivilo jeste taj kvalitet horskog pevanja i čini se da uopšte ta posle te, kao što sam rekla, krize koja je nametnuta eto i koronovi na mogućnošću okupljanja i zajedničkog pevanja, polako počinje uz taj jedan dobar entuzijazam i pevača i naravno dirigenata da se budi horsko pevanje. Ono što je također jako lepo jeste da posle dužeg vremena kada su svoju ekspanziju imali ansambli koji su pevali pri crkvama, sada počinju da se pojavljuju i horovi koji su zaista amaterski u onom smislu da okupljaju mlade ljude, pa i ne samo mlade, nego različitih generacija, ljude koji vole da pevaju, vezani su uz neka kulturno-umetnička društva ili se osnivaju, da kažemo, samostalno, odnosno da se javlja ta jedna dobra energija amaterizma koji pamtimo iz nekih starijih horskih vremena. I ono što je takođe posebno lepo, to smo imali prilike da vidimo na koncertu hora Mokranjac, to je ta jedna paleta pevača, od pevača stare generacije preko, da kažemo, pevača koji pripadaju generaciji studentskoj do najmlađih pevača, odnosno dve male solistkinje koje su došle iz hora Rasko, koje sa radošću i pevaju i muziku koja pripada različitom repertuaru i svetovnom i duhovnom. Dakle, vidi se zapravo da ta jedna dobra pozitivna energija koju muzika nosi sama sa sobom jeste mesto okupljanja mnogih mladih ljudi. Možemo da kažemo da horska muzika ponovo doživljava neku svoju renesansu, što je sjajno za festivale kakvi su Mokranjčevi dani, hoću da kažem za horske festivale.
E pa lepo, sjajno i za sve one koji vole horsko pevanje, pa malo uživaju u Negotinu na Mokranjčevim danima kao ti, a onda i širom zemlje na koncertima, i to je stvarno lepo da opstaje. Hvala ti puno i uživaj, šta da ti kažem, u privilegiji koju imaš. Stvarno je lepo čuti takve vrhunske horove na jednom mjestu.
Da, ja bih voljela samo još da kažem da slušalci Radio Beograda imaju prilike da prate sve ono što se dešava na Mokranjčevim danima kroz emisiju Susreta, koja će u sredu i petak biti realizovana odavde iz Negotina, a slušalci trećeg programa mogu upravo večeras da od 21 čas u direktnom prenosu slušaju koncert kvarteta Taj sa programom muzike Aleksandre Vrebalo, to je kompozitorka koja je ove godine održala i besedu.
E, divno, hvala ti puno, eto, znači imaćemo i mi privilegiju. Hvala ti, Aleksandra, puno na ovom uključenju. Aleksandra Paladin nam se uključila i iz Negotina tamo prati Mokranjčeve dane. A tokom ovog jutarnjeg programa stigla je i vest da je u 81. godini u Beogradu preminuo Kornelije Kovač. Ja mislim da kad se vratimo unazad, koji god hit da vam padne na pamet, u najvećim delom Zdravka Čolića, pa Korni grupa, pa Indeksi, pa mnogo je toga što treba da se nabroji i ne bi stalo verovatno ni u više od jedne emisije Uhvati dan, su hitovi koje upravo Kornelije Kovač komponovao. On je rođen u Nišu 1. januara 1942. godine, iz muzičke porodice. Od porodice, otac je bio violinista, majka pevačica u horu opere, a brat Mihajlo Kovač takođe se nekad bavio muzikom kao pevač, ali kasnije ga mnogo bolje znamo kao novinara i političara. Prvu kompoziciju Pusti trotoari Kovač je komponovao već sa 14 godina 56. a javni nastup imao je u Subotičkoj gimnaziji koju je pohađao na tada popularnim popodnevnim čajankama i svoju karijeru je započeo 61. godine. Muzičku akademiju je završio u Sarajevu. Znači, bio je kompozitor, pijanista, producent i aranžer. Prvi bend osniva 61. BKB i bio je to jazz trio. 63. su učestvovali na U-Jazz festivalu u Bledu u Sloveniji. Kornelije Bata Kovač postaje član Indeksa 966. Sledeće godine već svira na turneji po SSSR-u, a napisao je pesme Boj na Mišaru i Ako jednom budeš sama. Korni grupa 1968. kada se seli u Beograd, tada osniva Korni grupu, a 74. predstavljaju Jugoslaviju na pesmi Evrovizije i verujem da ćete svih ovih dana, naročito danas, imati prilike da čujete još mnogo detalja iz života Kornelije Bate Kovača, a mi evo završavamo ovaj jutarnji program pesmom koja je možda i najpoznatija. Ma sve su poznate, u stvari jako je teško odrediti koja je najpoznatija i verujem da većinu kada čujete i tekako znate tekst od početka do kraja. Pa evo, završavamo jutarnji program. Zdravko Čolić, prijatan dan.
Kraj mene, ja nisam više tamo na sceni, za tebe ja sam samo zvijezda i ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvo s njim sam bila, a ja sam običan koji drugi i nisam onaj o kom si snila. Yeah.
se isto smijem i plačem, i imam dobre i loše strane. Suviše pušim, pomalo pijem, imam vrline i imam mane. Sada me ostavi malo samog, okreni glavu na drugu stranu, obuci kaput, otvori vrat.